Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
tématech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Právě bez cenzury a politické
korektnosti vám přináší. Ahoj, slyšíme se, hezký večer. Ale, jo, teď se slyšíme, dobře. Bez hudby. Musím to kouknout. Tak, jako každý den, dámy a pánové, omlouvám se, jestli jsem vám odkouřil ušní bubínky, skočilo mi to tam nechtěně. Tak, začínáme tedy, zdravím vás a vítám na další 4 hodinky u Svobodného vysílače CS Studio Kraň, Martin Marcikán má osoba. A koukneme se teď tedy s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství. Pane inženýre, hezký večer. Nuž, a máme to samozřejmě zase hodně. Takže se na to koukneme, máme tedy neděli 7. ledna už roku 2024 a máme tady tedy ty komentovanou část, kde budou události na Ukrajině, informace z USA, novinky OneNote, aktuality z EU, také zprávy z Ruské federace, covid, kočkování a následky a také zajímavosti z domova. S tím, že pak se přesuneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko s názvem Co zůstane z Evropské unie? No, to bude zajímavé. Tak, koukneme se na novou ukrajinskou porážku u Rabotina. Rusové postoupili do hloubky 4 kilometrů a pokračovat v postupu prý budou. Ukrajinci se hromadně prý to vzdávají ruské armádě. Zde máme, musím načíst začátek zprávy, jelikož se nenahrála. Tak, nová porážka tedy pro ukrajinskou stranu na frontě ohledně Rabotina a Verbovoje, kde byli nuceni tedy ustoupit do hloubky 4 kilometrů. Vojenští analytici tvrdí, že ukrajinské jednotky jsou ve velmi obtížné situaci, citujeme. Ve směru na Orechovský ruské jednotky obsadily řadu pozic východně od Novoprochorovky a západně od Verbovoje, v oblasti tedy široké až 7 kilometrů a hluboké 1,8 kilometrů, tedy 1800 metrů. Ruské síly pokračují v ofenzivních akcích a celkově v posledních dnech v některých oblastech tedy postup ruských jednotek dosáhl 4 kilometrů. To uvádějí tedy ruské to zdroje. No a ukrajinský generální štáb ve své ranní zprávě uvedl, že ruské ozbrojené síly provedly 4 útoky, západně tedy od Verbovoje a východně na Kopan.
Ruský generální štáb uvedl, že ruské ozbrojené síly provedly 4 útoky, západně od Verbovoje a východně od Kopan. A podle ruského ministerstva obrany utrpěly těžké ztráty personál a technika 118. pěší brigády a 82. výsadkové brigády ozbrojených sil. Takže dokonce došlo i ke skupinovým vzdáváním se Ukrajinců. Tato zpráva je ale z 1. ledna, protože ty zprávy jsou za celý týden. Dál samozřejmě ten vývoj pokračoval, ale o tom už zase řekne v další zprávě pan kolega.
Dobře, dobře. Sice bych to nějak přeskákal, ty ukrajinský. Protože co se děje, to je důležité ze světem, ne to, co se děje v Ukrajině. Důležité, jak se svět bude koukat na Ukrajinu. Protože zase útočili na Belgorod a tentokrát samozřejmě slovenskými raketami, takže i Slovensko bude mít po prdeli. Teď i s Českou republikou máme tady ichtyly u moci, takže takhle to je. Zabitých 9 ukrajinských plíto generálů za jediný den. Všechny kinžály zasáhly své cíle a toto je opravdu celé, toto je seznamem celé katastrofy pekelné, no katastrofa pro ně, pro nás ne. Takže bylo vypáleno 8 kinžálů, všechny zasáhly plíto cíle a zničili systém protivzdušné obrany Patriot, podzemní sklad s raketami Atak MS a podzemní velitelský bunkr ukrajinských ozbrojených sil. Podle některých tedy zpráv, a Turci je prý potvrzují, bylo zabito 9 generálů. Jeden z nich byl zástupce Zalužného. Stalo se to tedy, aby jsme to teda věděli. Není to tady přímo popsáno, protože pak jsou tady další a další věci. Takže prý v Charkovské oblasti byly zničeny 2 systémy protivzdušné obrany Iris T, 4 tanky Leopard, to je zase taková soupiska. Tak takhle se to má, nevím, kde to teda mělo být, kde měl být ten bunkr. Nikde to tady nevidím.
Oni to dále, myslím, nerozepisují, tam je jako dost podstatné, ono je to asi jaký soupis, ale tam je dost podstatných těch asi 65 důstojníků, já si nemůžu představit, tak oni asi toho mají také hodně těch lidí, ale když to člověk vidí, tak to jsou opravdu počty, že...
Jo, tady, jako to, aha. Jo, jo. Jako 2 velitelská centra a přibližně 65 tedy důstojníků tam mělo zahynout, samozřejmě zase všechno je v úvozovkách, dámy a pánové, je to i o vás, abyste když tak ty zprávy ověřovali, potvrzovali a tak dále. No, tak takhle se to má...
Velmi často tyto zprávy, dlužno říct, tak nejsou z ruských serverů, jsou ze zahraničních serverů tyto zprávy.
No, tak.
To je jako důležitý, tohle jako není. Čili tady nejde o nějakou ruskou propagandu, aby si někdo myslel, tady je to skutečně jako z mezinárodních serverů, z řeckých a z tureckých a podobných, jo, takže tak to, no.
Dobře, tak asi můžeme na další.
Budeme dál asi. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové udeřili na ukrajinské předmostí na pravém břehu Dněpru. Tam ta dělostřelecká palba rozehnala se skupení ukrajinských vojsk. Prosím vás jenom pro představu, ten pravý břeh Dněpru, to je ten západní, ten jakoby, kde jsou ty Ukrajinci jako vůbec, ne ten východní, kam se jako na ten kraj dostali, když se přeplavili. Toto je na západním břehu. Takže byly těžce zasažené jednotky prostřednictvím té ruské bojové skupiny Dněpr ve spolupráci s dělostřelectvem a míří především na ukrajinská soustředění vojsk v oblastech ostat Čaginka, Ivanovka, Sadovoje, Tokarevka, všechno v chersonské oblasti. Zabito bylo více než 50 vojáků, zničena dvě bojová obrněná vozidla, 3 motorová, pak odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému Buk M1 Houfnice D20. Tady toto je zpráva, je to s odvoláním na agenturu TAS v tomto případě. Takže tolik. Dále tam se tam hovoří o dalších zásazích bombardérů a tak dále v oblastech Novomichajlovka, Konstantinovka, Prijutnoje a tak dál, ale to jako opravdu těch zpráv je hodně a jak si vyjmenovávat, kde co všude bylo zasaženo, by bylo asi nad rámec tohoto pořadu. Pojďme dále.
Tak. Aktuální situace na ukrajinské frontě, toto je zpráva ze 4. Takže ruské ozbrojené síly postupovaly západně od Berestovoje směrem na Seversk a také u Pěrvomajskoje na severozápadním tedy břehu Izmajlovského rybníka, tady jsou vykřičníky. Takže takhle se to má. Rusko za poslední týden obdrželo tedy z Korejské lidové demokratické republiky prý to 10 balistických raket a chystá se je získat od Iránu, jak zjistil Wall Street Journal, s tím, že Rusko by aktivně mohlo začít nakupovat balistické rakety krátkého doletu od Iránu již prý to na jaře, prý aktivně pokračují jednání a Moskva by tak rozšířila své možnosti zasáhnout ukrajinskou infrastrukturu. To je to asi nejdůležitější, protože pak už tady máme za zase řízené střely, rakety ukrajinské na Krymský poloostrov, že ano, tam zase útočili přes celý týden. Většinou úspěšně ruská, tedy protivzdušná obrana si s nimi poradila z UAVčky nebo i s raketami, takže takhle se to má, to je přehled prakticky zase za celý týden. Tak takhle.
To celý týden. Další zpráva do tohoto rámce také patří a ta hovoří o tom, že o vyjádření ředitele Ukrajinského institutu pro analýzu a řízení politiky Ruslana Bortníka, který v rozhovoru pro kanál YouTube řekl, že je snadné spustit Majdan na Ukrajině, že to potrvá maximálně 3 dny, tvrdí teda tento analytik. Ta zpráva je pro vaše informaci ze 3. To znamená, že jako úplně to asi jaksi nepředpověděl správně. Nicméně hovoří o tom, že to jeho analytické centrum modelovo nástup vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Valerie Zalužného k moci bez prezidentských voleb. Čiže tam se předpokládá, že to proběhne ten Majdan, a který vlastně se přemění v nový státní převrat na Ukrajině a proběhne to formou rychlého masového protestu. A vlastně je to tedy, budou to příznivci Zalužného proti Zelenskému. Takže on říká, ve skutečnosti je moc v rukou premiéra, protože koalice šéf parlamentu jsou pod jeho kontrolou, on je skutečný prezident a tak dále, a tak dále. Takže tam vidíte, že ta vlastně ta dělba té moci je tam taková zvláštní, nehledě k tomu, že ještě z některých dalších informací nevím, jestli jsem zařazoval, ale tak se jako i dovíme to, že v podstatě teď Zelenský, že chce jako se snaží přebírat velení tedy nad armádou a teď dělá teď nad mapami a teď tam dělá smělé plány a tak dál. A ty komentátoři to dávají do souvislosti s Hitlerem před koncem války, kdy tam také byla to mapa a teď to tam ten generál linkoval, jak to má být a kterou armádu kam mají posunout a v níž ji neměli třeba tehdy Němci, jo. Takže to někteří reportéři nebo redaktoři to takto srovnávají. Takže tolik teda k tomuto.
Tak, 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 dokonce i nějaký bývalý důstojník, já tu zprávu zkusím najít, jdeme se tedy kouknout teď na další bývalý ukrajinský důstojník, jo.
Ano.
Tak, koukneme se Krym, Ukrajinci se pokoušeli tedy zničit ruské S-400, to jsou ty systémy raketové protivzdušné obrany, útoky zase raketami Skalp, EG a Storm Shadow, sestřeleno bylo 10 raket, takže to byl pokus o neutralizaci ruské protivzdušné obrany po druhé vlně útoku, s tím, že ruské ministerstvo už v úterý uvedlo, že jeho síly zmařily ukrajinský útok na ruská zařízení na Krymu a zničili tedy 10 ukrajinských řízených střel ve vzdušném prostoru poloostrova, s tím, že ukrajinské letectvo se pokusilo o překvapivý úder z dálky prostřednictvím bombardérů SU-20 4, které odpálily 10 tedy raket typu Storm Shadow a Scalp EG, ale nepodařilo se jim najít své cíle, protože byly sestřeleny systémy, které se vlastně pokusili sami zničit. Takže takhle se to má s tím, že tedy hlavním cílem ukrajinských raket byly jednotky systému protivzdušné obrany S-300 a S-400, které měly následovat druhou vlnu proti velitelským a přístavním jednotkám v Sevastopolu. No a zdá se, že byl podporován letounem celý tady ten útok NATO pro elektronický boj, který vylétl z Rumunska, i když prý tyto informace nelze ověřit. Takže zase zajímavá insignie, ne informace, ale taková to, čeho bychom si mohli všímat možná, kdo zase provokuje.
Další zpráva hovoří o tom, to je taky zajímavá, že severokorejské balistické rakety zasáhly Ukrajinu, konkrétně ve vzdálenosti až 800 kilometrů a zničili kritickou obranou infrastrukturu. Jedná se o rakety, o korejské rakety Hwasong-11, které připomínají údajně ruskou nebo sovětskou OTR-21 a vstoupily do služby v Severní Koreji už asi před 20 lety. Ale také jde o severokorejskou kopii 9K720 Iskander, KN-23 s doletem 700 až 800 kilometrů. Takže ty rakety asi to bylo více druhů a zřejmě kombinované nebo něco dělané třeba podle nějakého vzoru asi ruského. A tady jde o to, že ten Iskander je poměrně hodně drahý a sice ničivý, ale stojí to jaksi ta jeho výroba hodně a údajně se měly snížit jeho zásoby na 30% z toho nepřetržitého používání první polovině války, takže teď tedy vlastně Rusko používá velké množství neřízených raket KN-09 ráže 300 mm ze Severní Koreje. Wall Street Journal k tomu uvádí, že nikdo nečekal, že Rusko kromě munice dostane ze Severní Koreje i balistické rakety. Takže překvapili v tomto. A to celkové množství balistických raket, které byly původně přijaty, je 200 raket a jsou následovány dalším množstvím, protože severokorejské továrny pracují 24 hodin denně na trojité směny tedy, aby vyráběly munici pro Rusko výměnou za potraviny a suroviny, stejně jako vesmírnou pomoc, která Severní Koreji umožní získat špionážní satelity. Jinak ruská armáda dostala také zásilky raket z Iránu, to jsou Fateh 110, Zoghafar a Desful s doletem 30 km. Takže začalo se to doručovat tyto dodávky, takže a měly by být ty dodávky dokončeny tedy do konce příštího léta a já mám pocit, že to bude do konce tohoto léta, že ten článek původně, že byl i ještě z tohoto roku, takže byl původně možná psán ještě před koncem minulého roku. Takže tolik asi k tomu a jinak ty rakety krátkého doletu Fateh 110 použil Irán pro informaci už v lednu 2020, kdy po atentátu na velitele islámských revolučních gard Kásima Soleimányho srovnal se zemí americké základny v Iráku. Má hmotnost 3,3 desetiny tuny a nálož 448 kilo výbušniny a létá až na vzdálenost 300 kilometrů. A ta raketa Zoghafar je vlastně takovým evolucí vývojem takovým typem Fatehu, čili vylepšení Fateh. A jinak je to na tuhé palivo a má pro představu délku 10,3 metrů a celkovou hmotnost 4,5 tuny, 4570 kilo. A zasahuje cíle v okruhu 700 kilometrů. Hlavu má ta raketa o hmotnosti 579 kilometrů. Takže vidíte, že tady jako už ta výzbroj, to nejsou nějaké takové raketky, jenom jak se dříve dělávaly, že to měli z nějaké, když to přeženu, tak roury od kamen nebo něco podobného, jako to, kde si mývali, jak to mývali, kde si Hamás ty úplně prvotní a podobně. Takže tolik k tomu.
Dobře, další zpráva už je o leopardích, takže ukrajinské tanky, tedy Leopard 2, jsou téměř všechny zničené nebo rozbité. Situace na Ukrajině je tedy v současné době velmi složitá, musíme udělat více na všech úrovních, vláda a průmysl jsou vyzývány, aby udělali něco více. To napsal na síti X, tedy německý poslanec za zelené Sebastian Schäfer, který působí jako expert z strany na obranu, je z 18 hlavních bojových tanků, tedy Leopard 2 AG německé výroby, které byly na Ukrajinu poslány v provozu pouze několik. Ostatní jsou buď zničené nebo rozbité. Takže zdůraznil také v dopisech adresovaných všechno společnosti Rheinmetall, která je vyrábí, a francouzské zbrojovce Nexter. Takže své tanky Leopard však do akce vyslali i další země a nebylo jasné tedy, kolik tanků, tedy poskytnutých přímo Německem, se vůbec dočkalo akce. Takže tanky prý zatím na bojišti neměly takový účinek, jaký Ukrajinci doufali. No a takhle se to má. Vím, že se to stalo, říká. Bohužel je zřejmé, že stále Ukrajina může používat jen velmi malý počet dodaných bojových tanků. Problém je zřejmě i v tom, že se ukrajinská armáda občas pokouší tanky opravit, což pak vede k jejich dalšímu poškození, říká Schäfer. Oni je totiž musí, když už je něco opraveno, teda je poškozeno, tak je musí zase lifrovat po vlacích, a teď nevím, kde je v Lotyšsku, kde se opravují, takže zase z Ukrajiny je musí přesouvat a pak zase nazpátek, takže obrovské problémy s Leopardy na ukrajinské straně.
Tato zpráva nebo tato situace vyvolává otázku, proč Ukrajina nepoužívá desítky amerických tanků Abrams, což je teda námětem dalšího článku. V něm se připomíná, že Spojené státy postaví v září na Ukrajinu 31 moderních tanků M1A2 Abrams, které se však do skutečných bojů dosud nezapojily. A analytici servnu Business Insider řekli, že je to pravděpodobně proto, že je těžké je dobře využít, a to s odkazem na zhoršující se počasí a tvrdé obranné linie Ruska. Tanky se pravděpodobně neobjeví dříve než na jaře, jak uzavřeli. No, já mám pocit, že to byl Scott Ritter, který říkal, že ty tanky, že jsou dobré jako na ty boje s těmi sandálovými bojovníky, ale jako tady to, že to moc jako není. Myslím, že to říkal on právě svého času. Každopádně, jak říká Mark Kensian, plukovník americké námořní pěchoty ve výslužbě, který nyní působí jako hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia v USA, tak říká, vzhledem k tomu, že fronta je stabilní, Ukrajinci je pravděpodobně drží v záloze. A tam jako byl předpoklad, že si je budou míchat tedy dohromady s těmi bojovými vozidly pěchoty M2 Bradley, jak říkal ten Kensian, a ty Bradley už dorazily dříve, na bojišti už se projevily, už teda také samozřejmě hoří a tak dál, o to jako nic, a on říká, že zatím kvůli podzimním podmínkám nebo zimním podmínkám bylo vyslání malých skupin Bradleyů a Abramsů neefektivní a těžko logisticky podpořitelné. No a problém je v tom, že ta zima na Ukrajině znamená bláto, déšť, mráz, sníh a tak dál. No a ty, jak si těm těžkým tankům Abrams zrovna, jak si nevyhovují. Otázka jiná je, zda tedy vůbec budou nasazeny, protože se ukáže, že nejsou takové všemocné, jak by někdo za ně vydával nebo si to myslel, a tím pádem možná, že bude i jaksi pokyn ty tanky stáhnout. Uvidíme, jako nechceme předbíhat. Zatím ten Kensian říká, ukrajinské síly budou čekat na vhodný okamžik, pravděpodobně na jaro, kdyby mohla být zahájena nová ofenziva. Takže tanky vyjedou, až počasí dovolí. Jak říkával, ten to říkal, Anděl to říkal, ovšem o zimě, že se vrátí, až počasí dovolí. Tak tady asi vyjedou ty tanky, až počasí dovolí. Takže takhle asi tady k této zprávě, je?
Dobře, jdeme se mrknout na další, také o Abramsích, protože časopis Forbes píše na svých stránkách, že Ukrajina se zdráhá nasadit Abramsy. Nedokonalé pancéřování by mohly zničit útoky například dronů, s tím, že tedy Ukrajina se obává zničení amerických tanků Abrams a do bojů je zatím nenasadila. Panují totiž obavy z jejich poškození. To by kvůli tedy nedokonalému pancéřování mohly způsobit ruské drony. Obavy ale prý způsobuje i zimní počasí a na frontu se tak tanky dostanou nejspíš až s příchodem slunečních. To se tady úplně opakuje. Takže takhle se to má. Takže tady uvádějí, že drony i se starou protitankovou náluží mohou krásně místo prorazit na Abramsu a zabít nebo zranit členy posádky a mohly by poškodit tedy drony různé elektronické komponenty uvnitř věže nebo i dokonce zapálit a donutit posádku k evakuaci s tím, že největší škody mohou způsobit na horní nebo boční straně části tanku Abrams M1. Takže to uvedl Silviera na sociální síti X, aby jsme to věděli. Nevím, kdo je Silviera, teď to tady nemají moc dobře popsaný. Na bocích korby tanků jsou podle něj poněkud zastaralé kompozitní boční pancíře a zbytek korby však kryjí jednoduché ocelové boční pancíře a základní pancíř na bocích korby je rovněž z ocely, uvádí se dále. No, takže asi velmi zranitelné a ty Američané věděli, že jo, jak se jmenuje ten jejich velitel, jak řval, že ne, že ať hrajou podle, zmiňovali jsme to tady ve zprávách, ne, že je budete lovit jako leopardy a bramsy, Rusové voškliví, hrajte podle pravidel. Lloyd Austin, já jsem si vzpomněl na
Lloyd Austin. Má tak nějaké zdravotní problémy. No ten problém je v tom, totiž, že ty americké tanky už jsou takhle hrozně těžké, a kdyby tam ještě dávali dodatečné pancíře, tak už se prostě ty tanky tam asi v tom terénu potom nehnou vůbec. Hmm. Tam je ten problém. Totiž. Takže to je jedna věc, někdo teďka dává na ty tanky nahoru, dávají takové klece, takové sítě nebo klece takové, ne drátěné z nějakých trubek, aby, když tak ten dron, aby když narazí, tak aby explodoval ne přímo na tom pancíři, ale kousek od toho pancíře s tím, že ten dopad na ten pancíř nebude takový. Takže už teď jsem viděl některé snímky těch tanků obecně teda, jo, které tam mají takovou tu parádu nahoře, takže to vypadá dost, dost jako řekl bych neobvykle. Ale jako dělají všechno, co mohou, protože tohle opravdu není boj proti nějakému protivníkovi v sandálech, který tam vedou na té Ukrajině. Je to prostě jiné a vyžaduje to prostě jako jiné podmínky, na které tedy teprve tam jako zjišťují, že nejsou vybaveni. No. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové u Avdijevky obsadili okolí místního jezera a nyní útočí na centrum města, kdy desítky Ukrajinců se hrobaně vzdali ruským silám. Toto je zajímavá zpráva, to je z 5. tohoto měsíce, kde se říká, že po několikadenní stagnaci se Rusům podařilo proniknout do vnitrozemí Avdijevky a oblehnout centrum města. V průniku došlo ze severního směru, to znamená, kdy teda Rusové obsadili tu oblast kolem toho jezera Avdijevka a městský park. Desítky Ukrajinců se hromadně vzdali Rusům, protože jakýkoliv odpor považovali za marný. Pro představu zpočátku se vzala jedna četa, pak byla následována dalšími. Takže tolik teda k této zprávě. Jsem zvědavý, kdy jako teda ta Avdijevka. Protože ta Avdijevka má velký význam potom dál, jak z hlediska potom dalšího průniku Rusů, jak na západ na Kyjev, tak v podstatě zhruba na sever, nebo chcete-li severo-severovýchod, a to je na Charkov. Takže tak to.
Mm-hmm. A další zpráva. Dalších 21 důstojníků Severoatlantické teroristické organizace měla pochovat raketa Kinžal a Kyjev to tají. Těla prý tajně převážejí do Rumunska. Takže co se stalo? Telegramová stránka Military spíše, že americké letectvo připravuje vojáky na to zraněné na Ukrajině do rumunských nemocnic na následnou evakuaci a zase Image of the Future, další telegramový kanál, doplňuje některé podrobnosti o této tajné evakuaci těl. Prý 27 Poláků, 3 Britové, 9 Čechů a 12 Litevců. To všechno vyplývá z evakuačních seznamů předložených generálnímu štábu ozbrojených sil Ukrajiny a podle zdroje je odvážejí hlavně tedy z Charkova a Oděsy. To však není všechno podle stejného zdroje. Samostatné letadlo vyzdvihne těla dalších 21 důstojníků NATO, kteří zemřeli. No a stalo se to při masivním tedy útoku ruských vzdušných a kosmických sil na Kyjev, Oděskou oblast a Charkov. A tak se na internetě objevily právě tyto informace o důstojnících NATO zabitých ruskými raketami. Jde prý o poradce, kteří radí velení ozbrojených sil Ukrajiny. Takže takhle se to má.
Pokud se nemýlím, tak to měla být jedna z přímých reakcí na ten útok na ty civilisty v tom Bělgorodu. Mm-hmm. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je britský The Economist, bitva o Černé moře se odehraje v roce 2024, kdy hlavním závěrem Zelenského novoročního rozhovoru pro britskou publikaci právě The Economist je, že Západ stále hodlá dosáhnout svého cíle ušetřit ruskou strategickou porážku. A podle všeho tedy Zelenský víceméně vyslovil nebo prozradil plány, jak si tedy svých chlebodárců tedy ve Washingtonu v Londýně. Takže on jako toto označil jako hlavní úkol vojenské kampaně v roce 2024. A podle něj se Krym a s ním spojená bitva v Černém moři stane těžištěm války. Takže uvidíme, jako jak to bude nebo nebude. On hovoří o izolaci Krymu, omezení tamních vojenských kapacit Ruska, jak je to pro ně nesmírně důležité a jak je to způsob, jak snížit počet útoků z tohoto regionu. takže uvidíme, jinak veřejně požádal o německé střely Taurus s plochou dráhu letu, schopné explodovat hluboko uvnitř cíle, což by Ukrajině umožnilo zničit Kerský most. No. Takže v podstatě sice neřekl nic moc nového, válka na Ukrajině je také válkou samozřejmě o Černé moře, to je jako logické. Krymský polostrov má svůj význam, to víme, už v době, kdy tam Američané chtějí dělat základnu a tím pádem vlastně to Černé moře ovládnout. To jako je nám také jako jasné. Americký generál ve výslužbě Ben Hodges, ten nazval u svého času Krym v této válce jako rozhodující území, nazval rozhodujícím územím, takže uvidíme, jak se to dál bude celé vyvíjet. Tam je samozřejmě asi otázka zase zájmu Ruska dotáhnout to samozřejmě až nakonec, co zná uzavřít Ukrajině Černé moře a připojit Podněstří. Tam je to zcela zřejmé. Je to asi logická snaha zase proti tomu postavená. Takže tolik této zprávy asi.
Dobře. Koukneme se ještě, ukrajinští generálové naříkají. Vaše leopardy nestojí za nic, aktuálně tedy z 6., tedy ze včerejška, ze soboty zprávy z 6. ledna. Takže The Telegraph, britský, že ano, říká, že Ukrajina se připravuje na obnovenou ruskou ofenzivu u Charkova a ozbrojené síly Ukrajiny začaly přípravy, takže takhle se to má. Informuje o tom tedy britský deník The Telegraph. Podle tedy místních představitelů ruské jednotky aktivně připravují dělostřelectvo na ofenzívu, přičemž vykonávají masivní ostřelování vojenských pozic v Charkově a 15 okolních obcích, s tím, že se uvádí předběžné bombové útoky, asi dělostřelecké, se stále vykonávají na vojenské cíle v celém regionu. Rusko se připravuje na rozsáhlou ofenzívu v nejbližších týdnech, uvedu tedy zdroj blízký do ukrajinským ozbrojeným silám. Publikace dále uvádí, že ukrajinští představitelé se měsíce připravovali na očekávanou ofenzívu na Kupiansk a vojenské velení ukrajinských ozbrojených sil označilo tento směr za jeden tedy z nejpalčivějších, abych to přeložil do češtiny. A pokud Ukrajinci město vzdají, poslouží ruským jednotkám jako důležité logistické předpolí pro další postup na jih a na západ. Takže dámy a pánové, není to opravdu z našich, ani to není ruská propaganda, všechno je to tedy z The Telegraph britského. A je důležité si tedy všimnout, že tady jasně připomínají, že na vojenské cíle v celém regionu, kdyby zase někdo říkal, že ne, ono to padá i na civilní obyvatelstvo. Tak to je zase důležité si toho povšimnout.
Poslední zpráva z Ukrajiny je také od britského The Telegraph a ta upřesňuje dokonce ten útok na ten Charkov ruský, že by měl začít 15. Nejprve ty leteckými útoky, potom teda pozemní ofenziva. A je tam jako zajímavé jedno. On říká, pořád jsme čekali, jestli se Wagnerovci zapojí do bojů u Avdijevky, ale pamatujete si na poslední přání Jevgenije Prigožina? Chtěl, aby ruské ministerstvo obrany nechalo skupinu Wagner dobít Charkov. A teďka sice patří Wagner pod Rosgvardii, to je ta ruská garda, tedy přímo pod Vladimíra Putina. A teď je teda otázka, jestli teda Putin pod vedením Prigožina mladšího nechá tedy splnit poslední přání zesnulého. To je zajímavé, budeme to sledovat, jestli to teda takto bude probíhat, či nikoliv. Pojďme do dalšího koše zpráv, a to jsou informace ze Spojených států. Já bych teda hned vzal tu první. Donald Trump vyjádření, který říká, pokud Joe Biden vyhraje volby, Spojené státy utrpí největší ekonomický krach ve své historii. A říká, za Bidenovy administrativy dosáhla reálná inflace 30% a všechny rekordy v nelegální imigraci byly překonány. Takže on tento příspěvek Donald Trump zveřejnil na sociálních sítích, ve kterých uvedl, že za Bidena je ta ekonomika ve strašně negativním stavu, protože teda ta vysoká inflace zasáhla americké domácnosti, narušila jejich kupní sílu. A on říká, jediná věc, která udržuje ekonomiku naživu, jsou výpary z toho, čeho jsme dosáhli během Trumpovy administrativy, jak napsal. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, dobře. No a my se teda koukneme na tu ekonomiku. Americká ekonomika je ve velmi špatném stavu. 385 regionálním bankám hrozí v USA bankrot. A píší o tom nebo informují American Enterprises, Enterprise Institute. Takže Fed, americký tedy samozřejmě úřad pro prášulky soukromí, že ano, zvyšováním úrokových sazeb nejrychlejším tempem za posledních desetiletí připravil půdu pro další a ještě začarovanější kruh regionální bankovní krize, jak varuje analytik Desmond Leshman, vedoucí pracovník American Enterprise Institute, což je bývalý zástupce ředitele Mezinárodního měnového fondu a vedoucí strategických analýz rozvíjejících se trhu ve společnosti Salomon Smith Barney. Řekl, že kvůli vysokým tedy úrokovým sazbám by mohlo zbankrotovat 385 regionálních bank. No a to vše v kombinaci se špatnými americkými veřejnými financemi vytváří výbušný koktejl bezprecedentní finanční krize. A tomu říká, existuje starý vtip z Wall Street o muži, který vyskočil z Empire State Building. Jo, 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 to je to, co říkáte vy, že jo, na otázku, jak se mu daří ve 40. patře, odpověděl, zatím je to dobrý, musíme se ptát sami sebe, zda se něco podobného neděje i v americké ekonomice. A víme, že Maruška Zachorovová jim popřála šťastný nový státní dluh, odpověď na americké provokace. Já jsem to udělal ve čtvrtek nebo v pátek ve zprávách, takže takhle se to má.
Jenom dvě faktické poznámky. Ta jedna, ten vtip dokonce byl v sedmi statečných, když ho tam vypráví, tomu dědovi, tam na začátku ještě do té vesnice, tak ho tam vypráví taky. A to je jako jedna věc. A druhá věc, ta je důležitější. Víte, tady firmy financují hlavně banky z úvěrů. Poté teda, co těm firmám byly sebrány peníze na takzvaný TOS, tož byly trvale obracející se zásoby. Ve Spojených státech je to jiné. Tam ty firmy jsou asi z 75% jsou financovány právě přes burzu a přes ty banky tady tímto způsobem. To znamená, že tam je to o to háklivější, protože nejenom, že jim třeba ty banky ty úvěry nedají, ale oni, když ty banky zkrachují, tak jako samozřejmě tam i ta možnost, že když jim to nedá dneska, že jim dá ten úvěr někdo, já nevím, za měsíc nebo podobně, tak pak jako skončí. To znamená, tam jim vyschnou úplně jako zdroje, takže toto je prostě potřeba, jak si chápat i v těchto souvislostech, takže tam je to ještě o to větší pohroma potom. Takže tak, tomu no. Pojďme dále a podíváme se na další zprávu. To je také zajímavá. Tam je redaktorka Kim Iverson, která předpověděla, že Gavin Newsom nahradí Joe Bidena. A ten Gavin Newsom, to je guvernér, a teďka vám řeknu honem, kterého ze států Spojených států. Je to někde na západě, jestli to je Utah, Montana, někde tam. Je to a Colorado možná. Gavin Newsom, je to tedy demokrat samozřejmě. A tam jako je řeč o tom, že ona předpověděla, že se domnívají, že se demokraté zbaví Bidena, že si nemyslí, že bude kandidátem v roce 2024, ale také, že si nemyslí, že nechtějí mít volby, že by chtěli riskovat, že někdo jako je tedy Kennedy junior, takže vyhraje. Teď mám na mysli toho úplně mladého, mám na mysli toho jeho strýce. Takže, že teda tam se budou snažit tedy ho vytlačit tím, že tedy budou nominovat Gavina Newsoma. Opravuje, protože od ledna 2019 je to guvernér státu Kalifornie. Tak. A je mu 57 let, takže je samozřejmě mladší. Takže Gavin Newsom. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, přesuneme se dál. Amerika je prý zaskočena, dámy a pánové, s tím, že nečekaná rána přišla přímo z Kyjeva. Takže Ukrajinské centrum pro boj proti dezinformacím CCD nebo CCD kritizovalo noviny New York Times, a to za článek o vyhlídkách na mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem, a oznámilo, že novináři, kteří pro noviny informovali o konfliktu na Ukrajině, byli rekrutováni ruskými tajnými službami. No tak jasně. Prý, cituji, k napsání tohoto textu použila Ruská federace americké novináře, kteří byli naverbováni během jejich práce v Rusku, oznámilo tedy ukrajinské CCD na sociálních sítích, aniž by poskytlo samozřejmě podrobnosti. No, v textu totiž zveřejněném zase v The Times, tak v sobotu, co to má být, 23. prosince, asi jo, jsou citováni dva bývalí vysocí ruští představitelé blízcí Kremlu a také američtí a mezinárodní představitelé, kteří tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin signalizoval prostřednictvím zprostředkovatelů přinejmenším od září, že je otevřený tedy k příměří a udržuje boje na stávajících liniích. Zpráva, která tvrdila, že Kreml použil neformální diplomacii, aby tedy naznačil, že ruský vůdce je připraven uzavřít dohodu. Ano, to se samozřejmě nevlíbí na Ukrajině, že ano. Tak ty zase kritizovali ty CCD, že The Times za jejich úhel pohledu a příspěvek, a naznačili Ukrajinci, že Moskva možná vysílá signál, jehož cílem je zabránit další vojenské pomoci ukrajinským ozbrojeným silám ze západu. No, tak to už je úplně schizofrenie, stejně jako Zelenskýho, že ano.
Ono, ta křeč bude asi stoupat, protože on, když se na to člověk podívá s odstupem, tak on ten Putin to má blbý. Protože když jako nejedná, tak jako řekne, že nechce jednat, takže tam jako zbytečně umírají lidi, a když chce jednat, tak to naráží na to, že Ukrajinci to mají zakázaný jednat. Tak ono, jako je to poměrně, tam se nemůže zavděčit prostě, jo, tam to jako nejde. Nehledě k tomu, že dneska asi v té pozici, ve které obě dvě strany jsou, tak to asi to jednání dává jaksi napovědět, jaký asi může mít průběh. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy brzy nebudou schopni dodávat Kyjevu munici pro komplexy Patriot, což je tedy podle deníku Washington Post. Je potřeba vědět, že ta protiraketová střela stojí od 2 do 4 milionů dolarů za kus. Za kus. Takže brzy ne... A pokud se někdy viděli, vážení posluchači, některá ta videa, jak to tam prostě oni sypou, a teď jich tam vystřelí salvu, tak to lítá to prostě, když tam vystřelí jako tenkrát v tom Kyjevě, tak jich tam vyletí 30 na jednou, tak si umíte představit, co to je. A to je za já nevím, 2 minuty je to pryč prostě, jo. Takže to jsou v tom opravdu velké peníze. Takže podle zprávy z New Yorku ze 6. ledna Spojené státy brzy nebudou schopni dodávat Ukrajině ty rakety na protiletadlové a protiraketové systémy Patriot, jak upozorňuje dokonce i také The New York Times. Zase, takže jeden přebírá od druhého s odvoláním na představitele Bílého domu a Pentagonu. Takže tolik, a už dříve The New York Times uvedl, že spojenci Kyjeva nemají potřebné vybavení a zbraně k zahájení nové protiofenzivy. Takže asi tolik tedy. Jinak ještě možná jedna zpráva k tomu, že těm Ukrajincům bylo řečeno, aby se sklidnili kvůli škrtům té americké pomoci, protože také už ministr zahraničí ukrajinský Kutleba už jako prohlásil Kuleba, že poselství ministerstva zahraničí nebylo tak drastické, jak jako zaznělo a tak dál, či už to jako trošku jak se uklidňuje. Problém je v tom, že tam se země, až se znovu sejdou kongresmeni, tak tam země nedojde asi k dohodě mezi republikány a demokraty. Zajistka potom, jak se vyčlení těchto peněz z rozpočtu, takže uvidíme. Takže pojďme dále zase.
Další zpráva, poslední z USA, konkrétně kolosální požár v New Jersey ve Spojených státech ve skladech se zbraněmi určenými pro Ukrajinu. Ha, ha, ha. A příčina požáru prý není známá. Zatím teda, že ano. Velké sklady v New Jersey obsahují totiž zbraňové systémy, které nebyly dodány ještě na Ukrajinu a byly po kolosálním požáru zcela zničeny, se uvádí. Příčina požáru není známa, ale škody jsou velmi velké a k jeho uhašení bylo zapotřebí více než 100 hasičů, možná hasičských jednotek, protože ten areál je velký na těch fotografiích. Tyto sklady se nacházejí tedy na letišti města, které je v podstatě předměstí New Yorku, protože se oficiálně počítá do metropolitní oblasti. Zbraně zde byly shromážděny, aby mohly být co nejdříve dodány do Kyjeva, což se tedy nestane, protože pokud jsou informace pravdivé a byly tam ty zbraně, tak byly s největší pravděpodobností zničeny. Skutečnost tedy sama o sobě v době, jako je ta, kterou procházíme, je podivná a podezřelá, pokud jde vůbec o důvody, proč byla způsobena. Tak to je zase zajímavá věc. Aby jsme to věděli. Takže dámy a pánové, no, čirou náhodou, že jo? Profesor Peter Staněk vám říká, že na univerzitách by se měl učit hlavně předmět náhoda. Takže úplnou náhodou zbraně, které měly být pro Ukrajinu, nebo oni tam třeba nebyli, jenom se to zapálí a pak se řekne, že je zkrátka na Ukrajinu nemohou dodat. Ano, to jsou všechno zpravodajské hry, na to se takhle musíte koukat, abyste
ono k těm, hrám, já přidám ještě další, já jsem se někdy viděl v nějakém článku, nezařazoval jsem to, kdy to zase Ukrajinci vydávali za výsledek svého útoku na Krym, ten požár. Takže mi to trošku, připomnělo ten útok na ten Charkov v tom Bejrutu tenkrát. Mm, mm, mm. Tom, kdo se podívá na Charkov, tak vidí, že už žádného moře není, takže tam není přístav. Jo. Takže to jsou takové legrace někde. No. Další zpráva hoří ještě ze Spojených států. McGregor má jasno. Vše selhalo, vyhrála Moskva. Jediné, říká on, čeho Západ v úsledku ukrajinského konfliktu dosáhl, je růst moci a vlivu Ruska, řekl bývalý plukovník americké armády Douglas McGregor v rozhovoru pro Judging Freedom. To je zpráva ze 7. To je úplně čerstvá zpráva. A on dále říká, Spojené státy a NATO neměli ani skutečný cíl, ani dostatečné síly pro válku, ale nedokážou přiznat porážku. Takhle to ve Washingtonu nefunguje. Je si plukovník jistý jejich strachem spuštěným Joe Bidenem. A ten vojenský expert se odvolává na údajné obavy Evropanů z Ruska a Putina, které se v Američanech snažil vštípit, nebo do nich vštípit, jim vštípit Joe Biden. A McGregor uvádí, že když se vydáte do zemí, jako je Finsko, Švédsko, dvě země, které by se upřímně řečeno ruského útoku bát neměly, ukáže se, že obě dvě se této možnosti příliš bojí. A když jim ukážete mapu a řeknete jim, tady nejsou žádné ruské síly, které by měly zájem napadnout vaši zemi, nikdo v Moskvě toto téma ani nenastolil. Čeho se bojíte? A nyní jsme již umístili část našich sil ve Finsku a pochybuji, pokud nám to dovolí, tak tam rozmístíme rakety také. To proměnění Finsko v útoční magnet, protože Rusové se budou cítit ohroženi. To je hloupost, zdůrazňuje. Takže dále říká i o tom, že je také toho názoru, že Poláci už přichází na to, že Rusové nepřijdou. A říká, pamatujete si film Rusové přicházejí? Takže si myslím, že většina lidí viděla světlo a uvědomila si, že Rusové nepřijdou, ale mezi tím globalistická elita, nebo neokonzervativci, jak je nazýváte, dál všem říkají, ano, Rusové přicházejí. To je absurdní. McGregor má v tom jasno. A říká, domnívá se, že jediné, čeho Západ v důsledku ukrajinského konfliktu dosáhl, je růst moci a vlivu Ruska. Nepřiznejte neúspěch, protože je to v zásadě to též, jako když říkají, jsme v úpadku a nikdy jsme neměli strategii. A to je pravda. Nebyl žádný strategický cíl. Všechny ty kece o tom, že ublížíme Rusku nebo uděláme Rusko tak mizerné, že vyhodí pana Putina, jsou jen keci. Byly to jen emocionální výlevy. To nejsou skutečné konkrétní cíle. Nikdo neřekl, jdeme držet linii proti postupujícímu ruskému obřímu členu. Nikdo nespěchal, nikam nespěchal. Rusko postupovalo v oblastech obydlených ruským mluvícím obyvatelstvem a vytvořilo obranu. Podle McGregora si je Ukrajinci ve skutečnosti vynutili tím, že na ně vrhli své síly. Většinou na naši americkou radu. Takže tolik plukovník McGregor. Takže ten to vidí takto, prosím vás.
Tak, jasně. No, tím, že to máme špatně řazeno, tak teď teprve poslední zpráva z USA. Ano. Oni si totiž nadjeli, dámy a pánové, to jsem ani nevěděl. Vánoční dárek, takový předčasný, rozšířili si své území o 1 000 000 km². Takhle lusknutím prstu. Takže totiž americké ministerstvo zahraničí oznámilo rozšíření kontinentálního šelfu Spojených států v Arktidě a Beringově moři na plochu tedy asi 1 000 000 km². Takže minulý měsíc, když se Spojené státy teprve připravovaly na vánoční svátky, si nadělili dárek s předstihem, tedy asi ten 1 000 000 km², ale mořského dna. Oblast je velikostně srovnatelná se státem Texas a dohromady s Novým Mexikem. Washington pak toto území nazval tedy rozšířením kontinentálního šelfu, když tedy podle mezinárodní konvence se výlučná ekonomická zóna země rozkládá 200 námořních mil od pobřeží. Citujeme Bloomberg teď. Kontinentální šelf je rozšířením pevninského území země pod vodou. Spojené státy mají tedy v souladu s mezinárodním právem právo chránit a spravovat zdroje a životně důležitá stanoviště. Takže takhle se to má, ale odpověď zase samozřejmě z druhé strany. S tím, že chtějí rozšířit Američané ten svůj šelf, aby získali přístup k nerostům, hlavně pro výrobu baterií pro elektromobily. Samozřejmě jsou tam také ropná a plynová pole, píše se dále v článku, který zase převzala pak i Rada novosti. Spojené státy takže deklarují rozšíření šelfu nad těch 200 národních mil, co uznává mezinárodní právo, s tím, že ruská strana říká, že jednají bez jakéhokoliv mezinárodního právního základu, což znamená, že mezinárodní společenství má právo nové hranice neuznat. Tento názor tedy vyjádřil místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev na svém kanálu v Telegramu. A je to velice zajímavé, protože víte, že tam k tomu severnímu polu tam sedí hodně věci a je to zatím nedobytné, ale technologie nám samozřejmě postupují a Američané budou neustále tlačit na pilu.
No, je zajímavá jedna věc, že já jsem se díval na mapu a ten šelf navazuje jde severně od území Aljašky. Já teďka přemýšlím o tom, až se bude řešit záležitost Aljašky, jak to bylo s Aljaškou, a bude se Aljaška vracet Rusku, tak by jim Rusové měli poděkovat, měli by je v souku nechat, protože si myslím, že dělají práci za ně docela. No, nechci předbíhat. To ještě bude všechno otázka nějakého
vývoje. Uvidíme, čas nám poví.
pojďme na novinky odinut, začneme na Blízkém středním východě. První zpráva hovoří o tom, že Hezbollah rozjel prvotní odvetu za Aruriho a raketami zasypal sever Izraele. V sobotu ostřeloval Hezbollah raketami sever Izraele do oblasti kolem hory Meron, dopadly desítky raket, jak o tom informovala izraelská armáda. A podle prohlášení Hezbollahu je to útok prvotní odvetou za izraelský údor, který začátkem týdne v Bejrutu zabil zástupce šéfa Hamásu Saleha Aruriho a dalších 6 představitelů tohoto palestinského hnutí. Podle deníku The Times of Israel se v sobotu ráno rozezněly varovné sirény v asi 90 obcích na severu Izraele u hranic s Libanonem a podle armády na izraelské území dopadlo 40 raket. Hezbollah všem tvrdí, že vypálil 62 raket, které mířily na vojenská zařízení. A odvetou za zabití Aruriho pohrozil v pátek šéf Hezbollahu Hasan Nasrallah a podle něj musí hnutí reagovat na narušení suverenity Libanonu. Izrael se sice k útoku na Aruriho veřejně nepřihlásil, ale nepochybuje se o tom, že jeho cílem mělo být ukázat Hezbollahu, že se nemůže cítit bezpečně ani v okolí Bejrutu, který platí za jeho útočiště. Takže tolik první zpráva.
No, Je to tam zase z Vostra, že jo? Takže přestřelky mezi Hizbaláhem a IDF, co jsou ty izraelské bezpečnostní síly, na libanonsko-izraelské hranici. Šance tedy na nový konflikt v Libanonu se zvyšují. Hizbaláh, který v odvětě zase vypálil ještě další více než 40 raket, a to na izraelskou základnu v severním Izraeli, a na jednotky IDF v reakci za to, že bombardovali jižní Libanon. Hizbaláh poté zahájil tedy nové protitankové raketové útoky proti izraelským vojenským cílům v Horní Galileji, na což izraelské dělostřelstvo opět zase odpovědělo. No a ve stejné době pak vypukly tedy v ulicích Khan Yunisu násilné střety mezi tedy Izraelci a militanty Hamásu, uvádí se tedy v této zprávě. Tak, my to máme tohleto.
Další zprávou se přesuneme do oblasti pásma Gazy, kde podle posledních zpráv Izraelci použili už šokující množství výbušnin, konkrétně přes 65 tisíc tun, a přičemž počet obětí v Gaze už přesáhl 22 700. A je skutečně to množství jako enormní těch výbušnin a souvisí to zřejmě ze snahou prostě tu Gazu vyloženě teda srovnat země se zemí a začít tam vyhnat teda tam odsud úplně všechny a prostě to území ovládnout, prostě se ho přivlastnit. Takže takhle to podle všeho to vypadá. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále. Haló?
Ano, už jsem zde.
Aha, dobrý.
Už jsem
zpět. Já myslím, že jsem vypadl, dobré, pokračujem.
Ne. Je tady nějaká pidikrátká zpráva, šokující velikost tedy množství. Ne, to už jste říkal vy. Tak počkat,
v Iránu.
Jo, Irán, ano, jajš. 91 mrtvých při útoku v Kermánu. V souvislosti s teroristickým útokem bylo začeno 11 podezřelých. Takže při středečním útoku v Iránu, ke kterému se přihlásil Islámský stát, což je zase s podivem, bylo zabito nejméně 91 lidí, poté co byli zraněni ještě další dva lidé, jak uvedla ve středu iránská tisková agentura IRNA. K útoku došlo tedy ve městě Kerman na jihovýchodě Iránu během ceremoniálu na památku právě generála Kásima Sulejmáního, velitele sil Al-Quds, tedy elitních jednotek revolučních gard, při americkém úderu v Iráku, tedy v roce 2020. Počet obětí teroristického útoku činí 91 lidí, poté co dva lidé tedy ještě zemřeli, včetně jednoho dítěte. Ti byli tedy hospitalizováni, ale podlehli svým zraněním, řekl zdravotnický úředník agentuře IRNA. Takže k útoku se přihlásil ISIS, že jo, Islámský stát, a vysvětlil, že dva z jeho členů odpálili výbušný pás uprostřed velkého shromáždění účastníků poblíž hrobu jejich tedy vůdce. A iránské ministerstvo médií uvedlo, že jeden z teroristických sebevražených atentátníků byl Tádžik, zatímco identita druhého zatím ještě nebyla známa. No a bylo tedy zadrženo těch 11, dokonce začeno více než 11, tady na konci zprávy podezřelých.
Takže to jsou hrozné, tyto věci jsou hrozné. Pojďme dále, dostaneme se teďka do BRICSu, asi teď bude častěji, budou informace o BRICSu, možná, že k tomu pak zřídíme i nějakou samostatnou rubriku, zatím to není tolik potřeba. Ta zpráva zatím hovoří o tom, že od 1. ledna, že se BRICS z hlediska počtu zemí zdvojnásobil, že éra, to znamená z 5 na 10, éra Spojených států, že se chýlí ke konci, a společenství civilizovaných zemí, jak je označil i Putin nedávno, tak roste. A od nového roku tedy se připojili k BRICSu Irán, Saudská Arábie, Egypt, Etiopie a Spojené arabské emiráty. Ta zpráva hovoří o tom, že někdo si ze setrvačnosti myslí, že jsou to všechno malé, nedůležité země, což je ale mýlka, protože celkový počet obyvatel Nové pětice je větší než počet obyvatel Spojených států. Připomíná, že Irán má 88 milionů lidí, Saudská Arábie 37 milionů, Egypt 107 milionů, Etiopie 122 milionů a Spojené arabské emiráty, ty jsou nejmenší, mají 10 milionů. A když se podíváme ale na mapu světa, tak zjistíme, že všech těch pět nových členů je rozloženo v okolí Rudého moře. Irán, Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty jsou přitom členy OPEC+, to je to rozšířené sdružení producentů ropy. A ten Egypt sice vyváží méně ropy, ale ovládá zase strategicky důležitý suezský průplav. Takže takto. No, tady je potom ještě důležitá ta Etiopie, která je spojená se Somalilandem. To je část oddělená od Somálska, kde Rusko plánuje zřídit námořní základnu. To je v Rudém moři a je to právě poblíž vjezdu do Suezského průplavu z Rudého moře. Jinak dalších 17 zemí je kandidáty na členství. Mezi nimi si zvláštní zmínku zaslouží Indonésie, to je obrovský početná, Nigérie, tam má přes 100 milionů také, Vietnam také, Pakistán rovněž, takže to je opravdu, to jsou velké země. A seznam zemí samozřejmě, které mají zájem o členství, je ještě daleko obsáhlejší, dokonce se hovoří, že ve frontě dál stojí dalších asi 30 nebo 40 zemí. Takže přitom je to velmi důležité, protože Čína, Rusko, Irán, Palestina a tak dál, tak Korejská lidově-demokratická republika, tak ty mají samozřejmě určité nepřátel a tak dál, ale tady se to dá tímto způsobem, se to v podstatě dá i vybalancovat. Navíc Čína, Rusko, Irán jsou už BRICSu, Palestina je kandidátem. Korejská lidově-demokratická republika má oficiální statut zájemce, vše možné podporu tuto organizaci a tak dále, takže vidíte, že tady se, proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože tady to dává předpoklad i mírového uspořádání mezi těmi zeměmi, které dříve se zrovna, když to řeknu, velmi decentně nemuseli. Klasický příklad je Saudská Arábie a Irán. No, takže vidíte, že se to dá, že se ty problémy dají řešit mírovou cestou. A nikoliv až na té poslední šesté prioritě. Tak pojďme dále.
Tak, dále se posuneme. Tedy stále ještě země BRICS, že ano. Vstup do BRICS je hlavním cílem i Venezuely v roce nadcházejícím, no vlastně už teď letošním. Prezident tedy Bolívarovské tedy republiky Venezuela Nicolás Maduro Moro zdůraznil, že do roku 2024 se Venezuela zaměří, nebo v roce bych řekl spíš, na plnou integraci se zeměmi BRICS. Tak, BRICS jsou budoucností lidstva, protože jsou definitivní ekonomickou velmocí, mají mocnou banku. Byl jsem v sídle banky v Šangaji s její prezidentkou Dilmou Rousseffovou. Máme dobré vztahy, jdeme kupředu s bankou BRICS, zdůraznila tedy hlava bolívijského státu. A prezident dále uvedl, že nemohl se zúčastnit summitu v Jihoafrické republice kvůli velmi silnému zánětu ucha a říká, na Jihoafrickém summitu byla Venezuela přijata za partnera a doufám, že na příštím summitu konaném v Ruské federaci se Venezuela s boží pomocí připojí k zemím BRICS plus jako stálý člen. Sázíme na BRICS jako na součást tohoto nového světa, nové rovnováhy, jako na součást bolívarovské, tedy geopolitické koncepce světa rovnováhy, světa rovných. A také jako součást budoucnosti lidstva na rozvoj investic BRICS ve Venezuele, na rozvoj velkých trhů pro venezuelské výrobky, na rozvoj mnohostranných vztahů v kulturní, politické, institucionální a sociální oblasti, zdůraznil dále prezident Maduro. A také tam připomněl, že tedy byly pozvány už v loni v srpnu tedy některé země a víte, že od první teď se připojili a pan Tichý to teď zmiňoval, takže tam máme Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, že ano, kdo tam je, Jihoafrická, no ne, to tam
bylo, Irán,
Irán vlastně, takže velice Etiopie zajímavé a jsou to ropné státy, dámy a pánové, takže ten petrodolar opravdu půjde zu grunt, jak bychom řekli hezky po česku.
Tam je důležitá možná dvě poznámky k tomu, bych si dovolil. Ta první je, že Venezuela má čtvrté největší zásoby ropy na světě.
Aha.
To je velmi důležité vědět. A problém je jeden. Problém je v tom, že ono, jak je to v těch kordilérách, a ty jsou sopečného původu, tak je to hodně sěrnaté a oni nemají zařízení na odsiřování. Takže Američani, když tam dlouhodobě z toho profitovali, tak oni tam to neudělali, oni to odváželi domů a tam to odsiřovali. A teďka, když byla ta Venezuela v, řekněme, určité blokádě, tak to kupovala Indie a vozila to domů a odsiřovala to až doma. Chci tím říct, a to není jenom tohle, to je otázka zpracovatelského průmyslu, třeba i v oblasti potravy na další věci. Oni tam prostě odsud berou Američané brali suroviny a když jako všechno jako fungovalo, tak jim tam za to dodávali potraviny a tak dále, či je vyloženě koloniální vztah. Vyloženě jako koloniální vztah a tady je prostě potřeba jim pomoct vybudovat vůbec pracovatelský průmysl. Jak potraviny, tak na suroviny a tak dále a tak dále. To je první věc. A druhá věc, zřejmě jste vážní posluchači zaznamenali, že teď je tam, řekl bych, velký zájem o převzetí té oblasti Essequibo, což je na hranici tedy s britskou Guajanou. A ta Essequibo, to je řeka, to je jako velká řeka a tam jsou velké zásoby ropy, jsou tam diamanty, jsou tam další suroviny a jak víte, tak tam teď se ta situace uklidnila, ale Venezuela to chce připojit k sobě, protože když se o to přišla a dokonce tam vyslala nějaké dosilné jednotky, Britové tam vyslali nějakou korvetu nebo nějakou prostě válečnou loď, která tam někde hlídkovala, taky vyslali tam ke břehům, zatím nevíme, co bude dále. Takže chci tím říci, že ta zajímavost té Venezuely, že se ještě zřejmě zvýší. Tolik teda tady k této informaci. Pojďme dále.
Tak, další
zpráva hovoří o tom, jaké jsou důsledky nečlenství Argentiny BRICS? Víte, za to, co provedl ten jejich nový prezident, tak já jako nemám slov. A tady to hovoří, nakonec to komentuje sociolog Attilia Boron, Argentinec, a který říká, že toto rozhodnutí znamená, že zahraniční politika je v rukou improvizátorů, kteří nemají nejmenší ponětí o fungování mezinárodního systému. Jako kdybych to od někud znal, jo, nechci být adresný. A to Milejovo rozhodnutí, tedy toho jejich prezidenta, je hloupost a improvizace přenesená do zahraniční politiky, říká Attilio Boron. A od svého nástupu k moci v Argentině přijal Javier Milei řadu neoliberálních opatření a oznámil kontroverzní rozhodnutí v oblasti mezinárodní politiky, která za necelý měsíc vlády vyvolala nemálo protestů. Tam jsou masové protesty i na Plaza de Nueve Julio, což je jakýsi Buenos Aireský Václavák, akorát, že je dlouhý asi 2 kilometry, na tom konci je ten obalik taky tak velký. Takže, jen říká, jedním z nejspornějších opatření bylo odmítnutí o administrativy připojit se k BRICS, protože oni se měli připojovat právě, oni měli 11. zemi, oni se měli připojovat k 1. lednu a on to těsně před koncem roku to vypověděl po tom, co se stal prezidentem. To je jako bohužel. Takže říká, jaké jsou důsledky připojení. Pro argentinského sociologa Attilia Borona toto rozhodnutí znamená, že zahraniční politika je v rukou improvizátorů, kteří nemají jako ponětí a tak dál. A v rozhovoru pro El Destape Sin Fin se renomovaný badatel odvolává na slova amerického ekonoma Jeffreyho Sachse, který zdůraznil existenci multipolárního světa, v němž BRICS je v současnosti nejdůležitějším blokem a v některých ohledech přečí skupinu G7. A uvedl, že plánovaný proces zdarčení nových zemí bude na BRICS připadat téměř 46% světové populace a 80% světových zásob ropy. A zdůraznil také, že Milei ten návrh po dlouhém období práce brazilského prezidenta Luise Inácia Lula da Silvy odmítl, protože proti vstupu Argentiny existoval určitý odpor, protože to je nestabilní a nestálá země. No, já nevím, faktem je to, že donedávna Brazílie chtěla udělat měnovou unii zprávy s Argentinou, kde chtěli zavést měnu SUR, což což znamená jich ve španělštině. Takže nevím, jako, jak to tam kluci mezi sebou vedou, ale ten Boran uvádí, že jihoamerický národ je v rukou vládnoucí garnitury, jimž rozhodujícím rysem je ideologický fanatismus. No to oni tam mají dlouho, jenže problém je v jedné věci. Zvaný Washingtonský konsenzus, to bylo jakýsi plán nebo dohoda o plánu, který se týkal jihoamerických zemí, tak ten učinili americké ministerstvo financí, Mezinárodní měnový fond a Světová banka někdy v 70. letech, naordinovali ho a oni se z toho latinskoamerické země do dneška nespamatovali. Abych jenom připomněl posluchačům, nám podobný plán naordinovali v 90. letech a to spočívalo v tom zásadním způsobem si shodit měnu, všechno privatizovat, osekat školství, osekat zdravotnictví, osekat sociální věci a tak dále a tak dále. Tak my jsme podle toho jeli a taky jsme podle toho dopadli. Takže jestli teďka se k tomu ten prezident chce vracet, tak pán mu potěš teda, tak jako opravdu, to je teda věc. Měli teďka životní šance, bohužel teďka oni přišli, no. Uvidíme, jak to dál bude. Jinak jako on zmiňuje tedy, že ty OECD nemá banku, zatímco BRICS mají banku, počáteční aktivy vyšší 50 miliard dolarů, půjčují za nízké úrokové sazby. To je dobré, ale to není to podstatné. Podstatné je to, že teda tady se mohli zapojit výrazným způsobem do mezinárodní dělby práce, protože i třeba formou barteru a další věci, protože tam je tuhý devizový režim, jako býval kdysi tady, ještě kdy nebyly volně směnitelné měny jako běžně k dostání, tak toto má Argentina, to dlouhodobě. A ty kurzy vůči dolaru někdy jsou šílené. Já jsem tam přijel v 79. bylo 400 peso za dolar, za kvartál jsem se vracel domů a bylo 80 tisíc za dolar. Pesos. Tak si to asi představte, jak to je podává inflace. A tohleto, teď on je do toho zase znova vrací. No, potíším země lehká, nebudou to mít jednoduché. Takže tolik teda k této věci pro představu, co tam provedl teda. No. Samozřejmě někým krům to bude vyhovovat, protože ta Argentina je velmi bohatý stát. Problém je v tom, že už jim tam nepatří ani lavičky v parku. No, to je jako ten problém. My tady jdeme podobnou cestou. Nic. Pojďme dále. Další konflikt, horký konflikt se rýsuje na Korejském polostrově, kdy tedy ta armáda Korejské lidové demokratické republiky vypálila na jeho korejské ostrově 200 nábojů, 200 granátů. Obyvatelstvo muselo rychle do krytů, nemusel by to být konec. Pro ten Pchjongjang je to údajně demonstrativní gesto ukázat, že má rozsáhlé zásoby munice a raket. A zatímco tedy z těch jihokorejských arzenálů 100 000 nábojů odebrali Američané a tam je potom jedali na Ukrajinu, aby teda tam byly odpálené. Tak jako dlužné říct, že teďka ta Severní Korea dodává Rusku také, ale jaké má zásoby, to jako uvidíme. Takže uvidíme. Faktem je to, že ten Pchjongjang, ta Severní Korea, že vyměňuje s Moskvou ty náboje a rakety za pomoc ve svém vesmírném programu a za dodávky potravin. Jo, oni jsou také jako dlouhodobé blokace a tak dál. Takže faktem je to, že pro Bílý dům by ta eskalace na Korejském polostrově byla stejně katastrofální jako vojna od Tchaj-wan. Takže vidíte, že tady se rysuje další země, zeměka využijí toho, že už je ty Spojené státy jsou takzvaně rozpracované na více místech a že vědí, že to nezvládnou všude. Když si to vemete, tak jako Ukrajina, Blízký východ, Tchaj-wan, teďka Korea, tak to nemůžou zvládnout. To je jako jasné. Takže další země to vidí, takže sečka se budou snažit se uvolnit prostě z těch kleští. Do jisté míry se to vztahuje i tedy k těm původním obavám, které měla právě ta Venezuela z nějakého amerického zásahu, než tam Rusové udělali základnu. Takže tolik, já předám slovo zase.
Dobře, dále se koukneme do Asie, konkrétně na Čínu, jestli koukám dobře, ano.
Ano.
Takže ano. Čína zakazuje vývoz technologií vzácných zemin. Soupeření o dominantní postavení v oblasti vzácných zemin se pokračuje, protože 21. prosince Čína oficiálně zavedla zákaz vývozu technologií potřebných k výrobě magnetů ze vzácných zemin. Zákaz se týká jak výroby magnetů ze vzácných zemin, tak rafinace kovů vzácných zemin a technologie související s těžbou, tříděním a výrobou látek ze vzácných zemin. Informoval o tom portál Metal Miner, tedy něco jako těžitel kovů. Čína stále tedy ovládá většinu světového trhu se zpracováním vzácných zemin. Většina odborníků proto předpokládá, že toto omezení vývozu bude mít podstatný vliv na americký trh. Pro Spojené státy a jejich spojence by mohlo být obtížné udržet si spolehlivé dodávky materiálu vzácných zemin. K tomuto vývoji dochází tedy v kontextu rostoucího obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, kdy si obě země vzájemně omezují transfer důležitých technologických zařízení a materiálu. Takže tady to obchodní válka stále pokračuje.
Pokračuje a bude to v některých věcech, to bude asi hodně citlivé. Poslední zprávu, kterou tady mám, tady z této kategorie, tak ta hovoří o tom, že dochází ke krizi britského královského námořnictva. Obecně Británie je tak akutní nedostatek branců, že ministerstvo obrany je nucené sešrotovat dvě fregaty. Ona pro ty fregaty nemá posádky, to je jako opravdu neuvěřitelné. A jinak celkový počet rekrutů v Británii klesl o 15-20%. Jednak na to má vliv inflační krize, kdy teda ty mzdy nedrží krok s růstem cen a stejně tak i pozadí kolem konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě, takže asi nikomu se nechce moc jako jít válčit a padnout někde. A také zruší různé ty kulturní války a skandály ohledně vytlačování bílých pilotů, kteří nesplňují rasové, rodové kvóty a tak dále. Takže to jsou důvody, proč byla britská armáda zredukovaná, čili snížená na nejmenší velikost od konce 18. století. Kvůli tomu nedostatku námořníků se dokonce začaly objevovat problémy s bojovou úlohou ponorek s raketami Trident, čím vlastně Británie zůstala bez toho jaderného štítu. A teď se objevila hrozba nového konfliktu, který se týká Falkland. To je podobné, vidí, že, jak jsem hovořil před chvílí, vidí, že tyto státy slábnou, takže se k tomu zase znova se k tomu vrátí. Já jenom připomínám, že tenkrát tam vlastně bitvě o Falklandy, tenkrát tam raketou Exoce, tam přišli Argentinci o křižník a tenkrát asi 11 nebo 12 námořníků. Takže generál Belgrano se jmenoval. Takže mají tam všichni, tam mají památník Buenos Aires se svými fotografiemi. Takže vidíte, že přesto jakože tam půjde znova, protože v té oblasti, nevím, že to je strategicky důležité, ale také je tam plyn a možná i ropa tam taky na tom ostrově a pak je otázka teda toho podmorského šelfu, jak tam to vypadá v daném případě. Takže to je tolik tomu, pojďme dále.
Dále se koukneme tedy už do EU, jestli koukneme správně. Ano. A konkrétně na Rakousko, tam totiž začali už hovořit o konci Ukrajiny i Evropské unie. Protože populární rakouská publikace Express zveřejnila rozhovor se známým politikem a podnikatelem rakouským Geraldem Merklem. Sumarizuje výsledky roku 2023 pro Evropu, Ukrajinu a Západ jako celek, který v pochmurných výrazech a říká: všichni jsme prohráli. Ze slavných evropských hodnot v uvozovkách nezůstalo nic. Válka na Ukrajině vstupuje do závěrečné fáze. Rusko tuto válku vyhraje na všech frontách, na té vojenské, geopolitické i hospodářské. Jak mohla nastat takováto katastrofa, takováto historická porážka Západu? Odpověď je jednoduchá. Kolektivní Západ všude překročil svoje vlastní hranice. Neodsoudili jsme Ukrajince za kobercové bombardování kazetovou municí, za munici obohacenou o uran, za bombardování civilních cílů, za zvěrstva v Mariupolu a za nacistické jednotky v ozbrojených silách Ukrajiny. No, a říká, Rusko nedovolí NATO postupovat k jeho hranicím. Rusko brání svoji suverenitu a my nadále plkáme o nějakém nevyprovokovaném to útoku na Ukrajinu. Svět je svědkem ekonomické sebevraždy Evropy. Je šílené nakupovat ruskou ropu od Indie a Saudské Arábie, díky čemuž tyto státy mají obrovské zisky na úkor vlastních evropských občanů. A říká ještě Ukrajinu, pozoruj od roku 2014, Ukrajinci upalovali lidi v Oděse, Ukrajinci bombardovali obyvatele Donbasu a bombardují dodnes. Chválím pana Merkla za jeho odvážný názor. To byly zase už další, jakoby, pardon, tak to už není od něj, to už byly jakoby komentáře pod tím daným rozhovorem. Takže taky velice zajímavé názory rakouských čtenářů.
Další zpráva také se týká EU a je to článek Phila Butlera z Global Research, který se nazývá, nebo má titulek, je Evropská unie ochotná jít do války o litium na Donbase? Ten je ze 6. ze včerejška. A ten článek zní, že ta mateřská společnost Energy Monitor Global Data nedávno vydala zprávu, která ukazuje, že největší zásoby litia v Evropě se nachází v oblasti Donbasu v Rusku. A bývalé ukrajinské Ševčenkovské pole v Doněcké oblasti a blok Kruta Balka v Záporovské oblasti jsou dnes součástí Ruska. A tyto zásoby se ohromně přidávají k obrovským ruským ložiskům litia, což je teď 1,5 milionu tun, metrických tun, a posilují pozici země v první desítce jako globálně, čili celosvětově. A pokud vezmeme do úvahy rezervy zásoby teda jiných států BRICS, včetně Číny, ty mají 2 miliony tun, tak průmysl Evropské unie je v bodě pákového efektu. A nejdůležitější na tom je, že Evropská unie a zejména Německo zoufale potřebují vzácný minerál na výrobu technologií zelené energie, jako jsou větrné turbíny, elektrická vozidla a široké škály elektronických zařízení. A tento text přehledu Thematic Intelligence Report Critical Minerals říká, klíčové minerály jsou klíčem k přechodu na svět s nízkými emisemi uhlíku. Na celé světě je více než 70 krajin, které si stanovily nulové cíle a zavázaly se snížit své emise. Tato rozsáhlá opatření pro zelenou budoucnost však zatěžují přírodní zdroje, zejména nerosty potřeby na výrobu technologií přechodu energie, jako jsou elektrická vozidla a solární panely. No, tady k tomu jenom jednu věc, až jako zase vystřízlíme z těch hloupostí a jako zjistíme, že ta elektrická vozidla s litovými bateriemi, že je nesmysl od samého začátku. Mimochodem teďka někde zahořela v Arktidě nebo tam někde v Severním moři nějaká tuším americká loď, která vezla ty litiové baterie, tak to nejsou schopni ani uhasit. Už to hoří i na lodích a podobně. Tak když to vezou, jenom se to převáží a ta energie bude úplně něčeho jiného. Ty větrné elektrárny, tak ty turbíny, tak taky už jako přichází na to, že to je od samého začátku nesmysl. Takže ono to zase tolik potřeba nebude, ale bude to litium potřeba na něco jiného. To jako připouštím. Široká škála elektronických zařízení možná ano, no, možná, že teďka zanedlouho budou ty nové patenty, že to bude také jinak. Nevím, jestli Tesla potřeba litium. Uvidíme. Ale faktem je to, že jsou tam zásoby a teď jaksi to litium je zrovna momentálně jaksi ve fóru, no. Takže takhle k tomu. Jinak ta elektroauta s těmi litium bateriemi už to nejde, už to jako neprčí. Už jako na to není odbyt, takže bych to zase bral takhle jako trošku jako z rezervou toto. Pojďme dále.
Dále se koukneme do Maďarska. Průzkum říká, že téměř polovina Maďarů je připravena na odchod Maďarské republiky z Evropské unie. Politika premiéra, tedy Viktora Orbána, by podle 44% Maďarů mohla v budoucnosti vést tedy k vystoupení Maďarska z Evropské unie. Podle prosincového průzkumu institutu IDEA, kterého výsledky zveřejnil server telex.hu, 39% respondentů nepovažuje scénář odchodu své krajiny za reálný a průzkum se uskutečnil tedy ještě před Orbánovým vetem rozpočtu Evropské unie a jeho odchodem tedy z hlasování o započetí přístupových jednání Unie s Ukrajinou, Na bruselském, tedy prosincovém summitu, napsal dále server, k otázce perspektivy členství Maďarska v Evropské unii se nevědělo vyjádřit 17% dotázaných. Ve věkové tedy kategorii 30 let do 30 let označilo v průzkumu vystoupení Maďarska z unie za reálný scénář jakožto 54% Maďarů dotázaných. Reprezentativní průzkum vykonal institut tedy na vzorku 1500 respondentů. Zde máme. No. A teda docela mladí.
Tak to zajímavé. Je zajímavé právě ty mládím, protože ty lidé nezažili prakticky nic jiného, tak by si mohli myslet, že bez té EU, že to nejde, že ta EU tady byla od já nevím, řeknu novověku nebo něco podobného. A toto je zajímavé, to je překvapení. To je zajímavý údaj. No, pojďme dále, podíváme se na to, co tady máme dál. Tady jsou další zpráva, která hovoří o zlých zprávách pro NATO. Rusko má totiž rakety, které nelze zničit. A německá média píší o neúčinnosti protivzdušného systému Patriot. Už je to tady. A tady jako říkají, že ty protiletové raketové systémy Patriot, v závorce SAM, které jsou součástí toho ukrajinského systému protivzdušné obrany, se ukázaly jako neúčinné proti útokům ruských řízených střel X-32. A zpravodaj německé televize Welt Guido Schmidtke informoval s tím, že říká, vzhledem na její nezranitelnost a vysokou rychlost, tak ukrajinská protivzdušná obrana, která zahrnuje jak moderní systém protivzdušné obrany Patriot, tak zatím nesestřila ani jednu raketu. To ukazuje, že ruská armáda má nejnovější řízené střely, které dokážou překonat moderní západní systémy protivzdušné obrany, řekl Schmidtke. A ruskou raketu je podle něho těžké sestřelit prostě z toho kurzu toho jejího letu, což říká, je velmi rychlá, účinná i při odhalování cílů. Takže tohle je teda článek uvedený v Die Welt, v německém Die Welt, abychom měli jako představu. Tak.
No a koukneme se už tedy na Ruskou federaci.
Ještě máme jeden italský, italský deník La Repubblica. A ten hovoří o tom, že Olaf Scholz je údajně zapojen do masivního podvodu Wirecard a je vydírán Vladimírem Putinem. Ten Vladimír je opravdu čile, už teda ten to stihne opravdu hodně. No, takže ta zpráva hovoří o tom, že po Nord Stream a CumEx by to byla další katastrofa a neoblíbený kancléř by byl pravděpodobně opravdu na konci. A v SPD už mají být první krizová jednání ke jmenování nového kancléře. A zdá se, že zpráva v respektovaném italském deníku La Repubblica vyvolala mezi členy SPD, německé tedy SPD, abychom se rozuměli, paniku. A šéf sociálních demokratů, to jsou oni, SPD, Olaf Scholz by mohl být nahrazen ve funkci kancléře již v roce 2024, a to celém SPD spolkuje ministrem obrany Borisem Pistoriusem, který je podle průzkumu populární. A dále to, ta zpráva říká, že v podstatě to, co italské noviny píší, takže zní něco jako zlacené špionážní kriminálky, že ten skandál Wirecard, při kterém byly tisíce investorů připraveny o své úspory, se nyní může stát osudním kancléři pro katastrofy Scholzovi, který se stejně jako ve skandálu ve Warburgu v Hamburgu dosud úspěšně vyhýbal tomu, aby se dostal do léčky, předstíral výpadky paměti a tak dále. Také to někde známe, taky jsme to zažili. A tady je zajímavé, že noviny píší, že se proslýchá, že případ Wirecard a jeho vazby na ruského špiona Jana Maršáleka, to je od nás, ten tam byl také účasten, by mohl zasadit poslední ránu předsedovi sociální demokracie. A jinak Wall Street Journal mimo jiné označil bývalého člena představenstva Wirecard Jana Maršálka za ruského špiona a existuje podezření, že Scholze ovládá ruský prezident Vladimír Putin. Takže Westdeutsche Allgemeine Zeitung se toho ujal a představil více než představitelný scénář a zeptal se, je Scholz otevřený vydírání, protože Putin má výbušné informace Wirecard prostřednictvím Maršálka? Možná maršálková aktivita v Rusku očivně dráží německé tajné služby. Zvláštní vyšetřovatel Wolfgang Wieland, jmenovaný jménem parlamentního vyšetřovacího výboru už dubnu 21, zjistil, že spolkový úřad kriminální policie spolupracoval s Wirecard na několika projektech, jak o tom informoval Berliner Zeitung. Takže vidíte, že je tam asi zamotané hodně lidí a v souladu s tím byly kreditní karty od banky Wirecard použity v průzkumu lidí v utajení online. Takže podle vyšetřovatelé zprávy si maršálek údajně vyžádal a obdržel kompletní roční databázový nebo datový soubor obchodních partnerů Wirecard pro předání BND, což je tedy Bundesnachrichtendienst, což je teda ta jejich asi něco jako u nás BIS. Soubor tam nedorazil a dodnes není jasné, kam ta data zmizela. Takže vidíte, že je to tady, jak říkají, pokračování procesu Wirecard 2024 by mohlo být pro kancléře Scholze obtížné. Tak uvidíme, jak to bude dál. Takže uvidíme.
No,
pojďme tedy dále.
Tak, už Ruská federace, když jsem to chtěl přeskočit.
Tak.
Ruská federace požádala o schůzku Rady bezpečnosti OSN, samozřejmě ohledně toho ostřelování Belgorodu. Ve zprávách jsem to tady zmiňoval celý týden. Takže Moskva si vyžádala přítomnost českého stálého zástupce u světové organizace, poznamenal první zástupce stálého představitele Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanský. A Češi odpověděli, že ruská drzost nezná hranic. Česko tedy odmítlo na ruském svoleném jednání OSN se účastnit. A proč na nás útočí českými zbraněmi? Ptají se tedy zase na oplátku Rusové. Rusko totiž svolilo to zasedání Rady bezpečnosti a Lipavský řekl ne. No, ona to spíš poznamenala ta stálá zástupkyně Šeržerafé, takže ta to sepsala, já jsem i to její jméno tady citoval, takže někde ho máme. Takže takhle se to má. Požádali jsme tedy na 30. prosince o zasedání Rady bezpečnosti ohledně Belgorodu. Požádali jsme také o přítomnost tedy stálého představitele České republiky, ať vysvětlí za svou zemi dodávky munice, které zabíjí civilisty, napsal na svém tedy telegramovém kanálu Dmitrij Poljanský. Nejméně totiž 20 lidí víme, že bylo zabito a více než 100 zraněno. Následky z ostřelování tedy jsou tragické. Aby jsme to věděli, tady jsou reakce, to nás ale moc nezajímá. A samozřejmě se tam vyměňovali i Maria Zacharová, k tomu vyměňovala nějaké věci. Takže kyjevský režim se nevybíravými útoky na oblasti a spácháním tedy tohoto zločinu by tady mělo být, snaží odvrátit pozornost od porážek na frontě a zároveň nás vyprovokovat podobným akcím, poznamenalo vojenské oddělení Ruské federace, s tím, že takový úder jistě neproběhne, ale tento nezůstane nepotrestán. Zdůrazňujeme, že ruské ozbrojené síly pracují pouze na vojenských zařízeních a infrastruktuře, která s nimi přímo souvisí. Takže takhle se to má, dámy a pánové.
Já bych tomu chtěl říct jenom dvě takové malé poznámky. Oni zčásti spadají do té části těch zajímavostí domova. Ta první, pan Kaván jako čelný představitel z minulosti OSN, tak jak si jednoznačně to odsoudil, to naše stanovisko, jako vrchol prostě diletantismu a vůbec neznalosti toho, jak to v OSN chodí, to je jako první věc. Odborníci na vojenskou techniku a tyto věci zase naopak vynadali tedy těm našim českým ministrům zahraničních věcí, že jsou to naprosto diletanti, protože kdyby se aspoň někde zeptali, tak by zjistili, že ty naše raketomety tak daleko nedostřelí bez jejich úpravy na Slovensku a hlavně bez americké munice do toho. Takže tam mohli přijít a naopak tam mohli elegantně zazářit a říct, podívejte se, něco jsme tam sice dodali, ale to bez úprav, účelových úprav jako nemohlo být to, co jsme tam i dodali, použito. Bohužel tuto možnost jsme propásli a pan ministr zahraničních věcí náš opravdu nezazářil. Měl možnost tomu a nevynikl. Právě naopak. Takže tolik teda k této informaci, k této zprávě. Pojďme dále. Druhá zpráva hovoří o tom, že Rusko dalo Ukrajině zbraně, peníze a žoldáky, aby vyhladila ruskojazyčné obyvatelstvo, jak oznámilo Ministerstvo obrany Ruské federace, které dále říká, že Řecko je jednou ze zemí, které nabídly vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině, aby uvalili tyranii Kyjeva na rusky mluvící obyvatelstvo východní jižní Ukrajiny, jak říkají Rusové. A říkají ruské ministerstvo obrany dodalo, že cizí nepřátelské státy poskytli ukrajinské armádě více než 1600 balíčků raket a dělostřeleckých zbraní, více než 200 protiletadlových systémů, více než 5220 obraněných vozidel a více než 23 000 dronů. A dále, když dělá přesnější více, tak říká, na řecké straně byly Ukrajincům předány následující zbraně vybavení. 45 BVP a jeden BVP, 45 BVP 122, BVP a jeden BVP ze vší kometu municí, 15 000 nábojů ráže 73, 15 000 raket ráže 122, 20 000 útočních pušek AK-47 Kalašnikov, 3 200 000 nábojů ráže 762, 60 Manpad Stinger, to jsou ty ruční protitankové, 17 000 dělostřeleckých granátů ráže 155, 1100 protitankových raket RPG-18. Konkrétně 54 zemí nabídlo Ukrajině zbraně, peníze, žoldáky. A celkově výdaje na porážku Ukrajiny, na porážku Ukrajinců a vyhazovací války ruským mluvícího obyvatelstva Ukrajiny přesáhly 200 miliard dolarů, říkají Rusové. Když říkají na porážku Ukrajinců, tak mají na mysli teda to, že vlastně v té válce, že teda ty Ukrajinci pak jako vlastně, že jsou, když jako, takže jsou vlastně potom obětí teda tady toho prostě toho pokračování. Ruské ministerstvo obrany také odhalilo, že skupina více než 5000 satelitů USA a NATO poskytuje Ukrajině zpravodajské informace. Takže jinak podle Moskvy dorazilo na Ukrajinu celkem 13,5 tisíce zahraničních žoldáků. Většina z nich pochází z Evropy, včetně Řeků, aby bojovali ze Zelenského. Po odstranění, měněno likvidaci, asi 6 tisíc žoldnéřů a útěku více než 5,5 tisíce jich zůstává v zóně speciální operace pouze 1900. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
Dobře. Tím jsme vyčerpali i zprávy z Ruské federace, takže už se přesuneme.
Dneska se dostaneme na COVID.
Takže 6.1, kde to, ať to nepřeskočím, tady je 6.1. Proč jsou mRNA vakcíny vždy velmi škodlivé a smrtelné? Odmítněte je a zachraňte se. Je to video doktora Sucharida Vagdyho, profesora, a počítám, že to bude z toho jeho posledního vystoupení ve spolkovém sněmu německém. To video má více než hodinu a dával jsem vám na něj, dámy a pánové, proklik, takže s českými titulky. Každý, kdo vychvaluje mRNA vakcíny jako bezpečné a účinné, kdo tvrdí, že očkování jen zřídka způsobuje vážné vedlejší účinky, je buď neuvěřitelně nevědomý nebo indoktrinovaný. Jako bylo v posledních desetiletích indoktrinováno obyvatelstvo celého světa. Nebo ti lidé, kteří to udělali a přesto chválí vakcíny mRNA, jsou neskutečně zlí, dámy a pánové. A hrozí jim teď tedy trestní stíhání. Stejně tak jako všem těm, kteří aktivně či pasivně toto očkování propagují a obhajují. Je už vědecky prokázáno, že toto očkování může mít pouze negativní účinky, a to v míře ohrožující život. Profesor dr. Sucharid Bagdy ve svém posledním veřejném vystoupení srozumitelně vysvětluje princip fungování covidových v úvozovkách vakcín a varuje před jejich používáním, které má smrtelné následky. Všichni lidé na celém světě musí okamžitě povstat a zastavit všechny injekce mRNA. Takže takhle se to má. Tady je ještě stáhnu ve formátu dopis profesora, hele v češtině, tak to můžeme. Dámy a pánové, já vám doporučím to video, dám vám do popisu ještě zase proklik na to video Sucharida Bagdyho, abyste se na to koukli. Zkrátka těch důkazů je tolik, že už to nejde ani přehlížet. Otázkou je zase, a tady je výzva opět na policisty, kriminálníky, na ty ne, tedy kriminalisty, detektivy a vyšetřovateli, policie České republiky, na státní zástupce a na soudy. Je zde výzva k tomu, aby začali konat, jelikož tohle už není možné, co se děje ve světě. A hlavně tedy v České republice. Jestliže jsou tady neustále ještě nějaké reklamy, ať už na internetu nebo v televizním a jiném vysílání, na covidové šmakulády, s tím, jak jsou, jak zachraňují přenos a další, je to všechno trestná činnost, jestliže se ví, že to může poškodit. Tak prosím vás, vy tam u PČR a dalších složek začněte jednat. Zatím vás prosím, pak přijdou horší věci, jestli nezačnete konečně konat.
Stále více hlasů jednoznačně hovoří o tom, že to je vlastně pokračování hitlerovské eugeniky v masovém měřítku, a ta byla jedním z předmětů jaksi projednávání na Norimberském procesu. Počítejte s tím, že Norimberský proces je, bude znova a bude ten dokrát větší, daleko větší bude. Proto také ta likvidace těch lidí je daleko větší. Takže počítejte s tím. Pojďme dále. Další zpráva je z Holandska, kde nizozemští odborníci volají po ukončení aplikace mRNA injekcí ukončit masakr a genetické manipulace z DNA. S tím, že po celém světě přibývá odborníků, kteří se nebojí otevřeně promluvit, a to často s vědomím, že budou zapravdu nejen dehonestováni, ale možná ke všeho práci. Nyní nizozemští odborníci dr. Martin Fernerot a profesor Theo Setters volají po zastavení genetických mRNA vakcín. Opakovaně se objevily informace o kontaminaci genových injekcí cizorodou DNA. Tato zpráva se dokonce před pár týdny objevila i na německém mainstreamu a o kontaminaci hovoří i další odborníci. Toto je už třetí nebo čtvrté nezávislé potvrzení, že taková DNA kontaminace existuje. A dokázat to je vlastně docela sladné. V Nizozemsku jsou stovky laboratoří, které to umí. To není PCR, je to vzorek mRNA. A hovoří se, že to mRNA vakcíny produkují spoustu dalších produktů, kromě spike proteinu, které mají produkovat, což nové výsledky výzkumu ukazují. Takže pak se v těch tělech dějí hrozné věci. Takže tolik ode mě tady k této zprávě. Máme tam ještě další.
Tak, jdeme se na to vrhnout, ještě tady máme tuto Zero Hedge říkají. Analýza údajů ukazuje, že takzvané COVID vakcíny jsou výrazně smrtelnější než očkování proti chřipce. Takže analýzy údajů systému hlášení nežádoucích účinků VAERS naznačují, že vakcíny COVID-19 jsou podle senátora Rona Johnsona výrazně smrtelnější než vakcína proti chřipce. Přezkum byl provedený senátorským štábem a zahrnoval určitou úroveň předpokladů vzhledem k tomu, že neexistují žádné tedy veřejně dostupné údaje o tom, kolik dávek vakcíny bylo chřipce nebo proti chřipce bylo podáno ve Spojených státech vůbec za posledních 10 let. Na základě počtu distribuovaných dávek zjistili, že počet úmrtí na milion dávek vakcín covidu, tedy tam je 25,5 tedy lidí, výrazně převyšuje počet odhadovaných dávek vakcín proti chřipce, kde zemřelo ani ne půl jakoby člověka na milion lidí nebo na milion lidí kočkovaných. Použijeme-li předpoklad, že bylo podáno tedy 70% distribuovaných vakcín proti chřipce, 25,5 úmrtí na milion dávek vakcíny proti covid představuje 55% nárůst, nebo násobný nárůst, ne procentní, proti úmrtím na vakcínou proti chřipce na milion dávek. Napsal tedy pan Johnson v dopise už 21. prosince, který adresoval vedoucím oddělení zdravotnictví a sociálních služeb Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, tedy FDA, a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, to je to CDC americké. A říká, je to šokující rozdíl a i jen přispívá k rostoucím důkazům o bezpečnostních signálech, které křičí, aby byly brány vážně. Citoval také studie jako součást žádosti o interní studie, dokumenty a údaje týkající se vývoje a bezpečnosti tzv. Covidových vakcín, kde říká, pokud jde o odpovědi na mé žádosti a údaje o nežádoucích účincích spojených s vakcínami proti COVID-19, váš arrogantní nedostatek transparentnosti byl bezprecedentní, nezodpovědný a zcela nepřijatelný, rozčílil se senátor. V průběhu posledních 32 měsíců jsem znášel otázky, zasílal formální žádosti a prováděl dohled nad bezpečností a účinností vakcín proti covidu. Místo toho, abyste se zabývali mými legitimními otázkami a žádostmi o informace, vy a další úředníci v oblasti veřejného zdraví nadále propagujete vakcíny proti COVID-19 jako bezpečné a účinné a často používáte počet podaných dávek vakcín na podporu tohoto zavádějícího tvrzení. Tak, těch věcí je tady ještě více, ale...
Já to mám v rychlosti dál, protože čas kvapí. Floridské ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje stop mRNA vakcínám COVID, nejsou vhodné pro lidské použití. Zdůvodňuje to tím, že mRNA vakcíny obsahují nečistoty, které mohou být trvale začleněny do lidské DNA, jak vyzývá hlavní lékař státu Florida Joseph Ladapo. A říká, že tam existují obavy z přítomnosti kontaminantů nukleových kyselin ve schválených mRNA vakcínách Pfizer a Moderna, jak uvádí ministerstvo. Různí federální zdravotní úředníci, další odborníci se opakovaně pokoušeli vyvrátit to prohlášení toho Josepha Ladapo. Tam v té Americe, jak víte, tak je to také, je to taková přetlačovaná. Ne všichni, jak si jsou tam všetací, kteří to ještě jako hájí. Nicméně samozřejmě ten americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin léčiv FDA veselu uvedl, že nezjistil žádné bezpečnostní obavy týkající se sekvence nebo množství DNA, zbytkové DNA. Tam ale, pokud se nemýlím, tak už šéfové FDA, tak už myslím, že jsou pod zámkem, takže já si myslím, že oni asi rychle ten názor změní. Pojďme dále, ještě tam máme, myslím, jednu věc, která se týká Pfizera.
Jo, ten se snažil utajit, že při testování genových injekcí použil buňky potracených plodů, ale ty informace o tom prosakovaly všude. Takže informátorka ze společnosti Pfizer Melissa McAteeová upozorňuje na skutečnost, že výrobce Pfizer použil při testování a vývoji své v úvozovkách vakcíny proti covidu buněčné linie z potracených plodů. Společnost Pfizer podle interních e-mailů doufala, že to udrží v tajnosti. Ale kamarádka informátorky se nechtěla nechat kočkovat kvůli tedy náboženskému přesvědčení, ale její žádost byla zamítnuta s tvrzením, že vakcína Pfizer neobsahuje buňky z potracených plodů. Mnoho žádostí dalších lidí bylo touto odpovědí také smeteno ze stolu, takže McGee to sdílí na síti X e-maily od Vanessy Gelmanové ze společnosti Pfizer, která 9. února 21 už dámy a pánové roku napsala, že společnost Pfizer chce co nejvíce zabránit tomu, aby informace o fetálních buňkách vycházely na světlo světa. Nechtěli od injekcí odradit věřící či odpůrce potratu vůbec a Bergoglio vám to tady cpal, papáže ano, abyste se nechali. Takže takhle to je. Ojebal vás i Bergoglio, nejenom Pfizer a další zmeci, Moderna a další. Takže takhle to je.
Teď jsou v partě, no tak jako...
Tak,
půjdeme k nám na chvilku domů. První banka v České republice zakázala hotovost, je titulek. Hovoří se o partner bance, která sice umožňuje výběr v hotovosti, ale už ne vklady v hotovosti. Hotovostní vklady nejsou třeba, protože většina lidí dostává peníze na účet, jak uvádí pro web aktuálně ředitel banky a tak dále, tak dále. Banka bude bezhotovostní, lidé si budou moct peníze vybrat zdarma ze všech bankomatů. Hotovostní vklady nejsou potřeba a tak dále, to jsem o tom se hovořil. No, podívejte, je to všechno zatím, protože my sedíme pořád pod staru a sedíme v té, jaksi, zaostávající části světa, která pořád ještě je směrována do toho NVO, tak to podle toho vypadá. To je i na to CBDC a tak dál, byť jako jiné státy usměřím někam jinam. Takže tady je prostě potřeba, abychom se zpamatovali, zorientovali jsme a se a věděli jsme tedy, co chceme. A pak jsme proto něco udělali. Zatím pořád jdeme tou starou cestou dále. To se týká samozřejmě i takových věcí, když jsme se teďka bavili o tom, tak připomínám, že v květnu by vlády jednotlivých zemí by měly podepisovat z WHO smlouvu, která se týká právě toho očkování. Pokud to bude, tak je tam, pak tam bude to je pandemická smlouva a tak dále, a pak tam bude povinné očkování, další věci a budou vám to kontrolovat, pak vám zavolají, ještě udělají digitální identitu, aby o každém věděli úplně všechno, všechny to, jestli je očkován, není očkován, a teď začali různě limitovat, šikanovat a podobně. Víte, že když by se to dostalo k tomu CBDC, to je hned třetí věc, tak že vám budou blokovat třeba peníze na účtě, že vám budou odebírat sociální kredity a tak dále, že bude elektronický koncentrák. I když ten svět jde dopředu, jde dobrým směrem, ve své většině, my tam pořád nepatříme. A já tady zatím nevidím, jako mnoho lidí, že by si tohleto uvědomovalo a chtěli s tím začít něco prostě dělat. Měli bychom všichni. Takže tolik teda pro tu informaci. Pojďme dál k další zprávě.
To je hokejově politická. Já jsem to teda vůbec nesledoval, takže vůbec nevím, o co go. Oni hrají za ČR a ne za EU, tak mlčte. Totiž Fiala, Válek, Dvořák a další gratulovali hokejistům a veřejnost na ně měla tedy udeřit. Úspěch českých juniorských hokejistů, kteří na mistrovství světa ve hře... Tady v ledním hokeji, nevím, s Finskem dokázal.
Já to ještě k tomu...
Řekněte to, já jsem to vůbec nesledoval.
Mistrovství světa 20, hráči do 20 let, kdy jsme tedy hráli o bronzovou medaili a prohrávali jsme 5-2 a skončilo to 8-5 pro nás, kdy teda byla ke konci zápasu neuvěřitelná kanonáda, to ještě nikdo neviděl, jsme dávali asi za 3/4 minuty 3 góly a takovéto věci tam byly prostě nevídané. No, dostali jsme bronzovou medaili, ty hráči z toho, hlavně z toho výkonu, nadchli nejenom sami sebe, ale národ. A teď se samozřejmě najdou lidi, kteří doteďka kopou proti národu, hájí cizí zájmy a najednou se chtějí na této vlně svést a teď jim najednou jdou taky blahopřát a tak dál. Proto ta reakce té veřejnosti byla taková, jaká je. Jo, a já si tady v té souvislosti si promítám i teďka film Světáci, když tam říká tomu policajtovi, soudru, ty nejseš náš, ty seš rakouskej. Ještě tak Fedr, Puš a Šavli a je to akorát, jo, zhruba takto. A tady to bylo jako něco jako trošku jako podobného. Dneska třeba nejsou rakouští až třeba na někoho, a jsou američtí a jsou bruselští, to je jedno, jo. Takže tady byla taková to reakce těch lidí na tohleto, ale je dobře, aha, že ty lidé jako, že se asi ozvali, protože teď najednou, že někdo jako je s námi. Mě už, když se podívám jenom na ty trika těch hráčů a vidím tam toho Xaverovského Brojlera místo toho Lva, to, co tam je na těch trikách, a potom to Česko, taky mi nevolno, protože z nás udělají region. My už nejsme stát, my jsme region, to, co z nás provedli. A je dobře, že už teďka národní, ty velcí, že už mají aspoň zpátky ten znak náš, když už ne tedy celý název. Měl by ho mít taky. Takže tolik teda tady k tomu. A pojďme se podívat na chvilku ještě na tu, k té Evropské unii. Ono to do jisté míry souvisí a to je teda to tematické okénko. Já k tomu řeknu jenom pár slov, pokusím se. Ten název je, co zůstane z EU. To je článek pana Bartona, jak se ukazuje, tak pan Barton je původně Bartoň, je to světoběžník narozený v Polsku, jinak teda prošel celý svět, bydlel ve Spojených státech, v Austrálii a tak dál a tak dál. A on jako je zajímavý tím, že ten článek, který on uveřejnil, tak říká v podstatě velmi v rychlosti asi toto. On hovoří o tom, že hovoří o trendu, kdy se Evropané staví menšinou v Evropě pod muslimskou většinou a že se zdá nemožné to zvrátit a že to je obecně uznáváno. Do Tuniska přichází hordy nelegálních migrantů ze subsaharské Afriky se vším násilným kriminalitou, nepřijatelnými praktikami, které s ním souvisejí. Jedná se o nepřirozenou situaci a součást zločinného plánu, jehož cílem je změnit demografické složení a proměnit Tunisko v další africkou zemi, která již nepatří k arabským a islámským národům. Toto říká tuniský prezident Kasr Said, řekl to konkrétně 21. února 2023. Problém je v tom, že přesto Tunisko se to valí dál a je to v rámci prvního rozhodného pokusu o zaplavení Evropy převážně muslimskými migranty. To se odehrálo v roce 2012, teď se to naopak z té saharské a subsaharské Afriky. Takže to je jako důležité vědět. Tady dál on zmiňuje tedy i o tlaku v tomto směru, který byl posílen v únoru 2012 na tiskovém briefingu v Bruselu. Ten se konal za účelem poskytnutí informací a významu setkání tuniského prezidenta Hamadiho Jebalajiho, téhož, který svým krajinům oznámil, že se možná nachází v šestém kalifátu, a předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa tehdy. A už tehda tam bylo diskutována řada priorit, kterým je potřeba se zabývat, a jednou z nich bylo významné obnovení dialogu o mobilitě a migraci. Prosím vás, tohleto všechno pochází z agendy o udržitelném rozvoji, kterou podepsali zástupci asi 182 států v Rio de Janeiro v roce 1992. Na to pak navazovala, to byla takzvaná agenda 21, také jsme ji bohužel podepsali, pak na to navazovala agenda 2030, kde se to ukládá a dneska to probíhá, abychom teda věděli. Takže hovoří se tedy o plánu, ten prosazuje zase i Soros, a tady ten, kdo sleduje teda tu migrační krizi, tak vidí, že už v roce 2015 Soros vlastně tady to rozhodnutí uvítal, připravil plán přivést do Evropy až milion muslimů ročně, a o tomto plánu mimo jiné informoval 22. července 2017 v Tusnád, což je v Rumunsku, maďarského premiéra Orbána, a on se proti tomu postavil, tedy ten. A tady je prostě potřeba možná se na to podívat, na určitý vhled do Sorosova myšlení a ochoty Evropské komise spolupracovat. Ten plán se skládá ze 4 bodů a Sorosovo imperium je zveřejnil a zahájil nábor pro jeho realizaci. Další z těch bodů je, že každý, kromě teda toho, že milion, tak každý muslimský migrant by měl po příjezdu dostat částky v eurech odpovídající 4,5 milionů forintů, kterou by autor plánu rád financoval. Podstatou je to návrh tzv. Pull faktor, který má udržet kontinuální příliv teda těch migrantů. A tady by vlastně každý migrant po příchodu obdržel v eurech částku vyšší, než je maďarská průměrná roční mzda. Třetí bod plánu uváděl, že migranti přicházející do EU by museli být rozděleni mezi evropské země v rámci povinného trvalého mechanismu. A zajímavý čtvrtý bod, který se týká zřízení Evropské migrační agentury, která by odebrala národním státům všechny rozhodovací pravomoci, které se týkají záležitosti migrantů, a předali do Bruselu. A odpor proti masivní migraci, to se mimochodem teďka děje, a odpor proti masivní migraci a návrhům podobným Sorosovým ze strany Orbána je hlasitý a rozhodný. A jeho nepříliš medializovaná prohlášení jasně rozhodují, o co jde, a budeme citovat jenom tři z nich. Za prvé, příštích několika desetiletí bude hlavní otázkou v Evropě toto. Zůstane Evropa kontinentem Evropanů? Zůstane Maďarsko zemí Maďarů? Zůstane Německo zemí Němců? Zůstane Francie zemí Francouzů? Nebo zůstane Itálie zemí Italů? Kdo bude žít v Evropě? Druhý bod. Sociálně demokratické strany už nejsou tím, čím bývaly. Oženily se s globálními obchodními zájmy reprezentujícími neoliberální hospodářskou politiku. A nyní mají jedinou oblast politiky, soustředí se na jedinou oblast, zachování svého vlivu na kulturu. To je druhý důležitý prvek v dnešní Evropě. A třetím důležitým prvkem je, že Evropa je v současné době připravována na předání svého území nové smíšené islamizované Evropě. Když vás někdo právně znásilní, donutí vás přijmout něco, co se vám nelíbí, jak byste chtěli kompromis a dohodu? To je nemožné. Takže tolik tedy z toho, vidím, že už to asi dneska moc nestihneme dále, a rád bych tady dokonce v tom pokračoval a v případě zájmu bychom se na toto udělali možná i samostatný pořad. Je toho jako více a ta debata k tomu, toto berte jako ochutnávku a v některém z příštích debatních pořadů se tady na toto téma dostaneme. Jinak bych vás chtěl pozvat tímto na úterý na Svobodný vysílač k debatnímu pořadu, který se bude týkat nově rozbíhané kampaně naší Pojďme tvořit lepší svět. Takže vás tímto srdečně zvu. Děkuji za pozornost dneska.
Tak, 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 setkáme se v 19 hodin, tedy na tom druhém pramenu SV24, aby jsme to všichni věděli. Pane inženýre, děkuji za vyčerpávající zase kvantum informací v souběhu dne, nebo v součtu týdne, takhle bych to řekl lépe. A těším se zase v úterý naslyšenou a zase připomenu 2. března v Táboře 10. výročí se bude slavit, bude tam sraz Svobodného vysílače. Myslím, je to ten prostor univerzita, je to nějaký hotel nebo něco takového, takže se tam slezeme dopředu zase na to zvu a upozorňuji i všechny hosty, takže jste také zvána. Vítán.
Nezapomeňte aspoň na moji častou spolupracovnici na vašich pořadech. Ano. Ta by měla být pozvána také.
Tak též, tak též. Dobře, dobře.
Abych tam nejel sám.
Tak, tak. Díky. Mějte se zatím krásně, taky. Dámy a pánové, a my se přepojíme a vrhneme se na necenzurované informace se Simonou, s Janislánskou a s Robertem, takže hned za chvilku jdeme na to.
Tak. Takže díky, hezký večer.
Tak též, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.